No niin, aloitellaan. Tässä itsearviossa olisi nimenomaan tärkeitä nyt ne tehtävät, että mitä ei ole tehnyt, niin niistä sanoo jotakin, että onko niistä päässyt perille, että mitä niihin pitäisi tehdä. Että se olisi paljon tärkeämpää, kun se sanoo, että oli ok, että siitä ei oikeastaan mitään hyötyä, vaan se, että en tehnyt tehtävää vitosta, koska, ja sitten, että nyt pystyisinkö sen tehtävän vitosen tekemään tämän jälkeen, koska se on se meidän lähtökohta, että seuraavalla demokerralla kaikki ne tehtävä 1-8 pitäisi jokaisen niin kuin edelliseltä kerralta osata ja tietää, että miten ne tehtiin. Tulos on tulos plus ti, ja sitä on siinä monta kertaa tehty, ja i kasvaa aina yhdellä, niin tässähän nyt on sitten oivasti näköisellä se, että miten siitä lähtee silmukka tulemaan. Eli voidaan vaikka periaatteessa tehdä tähän nopeasti se javalla, niin tulee tehtyä. Eli nyt kun tuolla on, että for i on 0, niin sehän voidaan esitellä fori ulkopuolella, ja sitten jätetään tyhjäksi tämä alustuslause, mutta voi sen tehdä tässäkin ihan niin kuin C++ssa, että C-sarpissa, anteeksi. Et laitetaan tuossa i nollaksi ja sitten tätä tehdään niin kauan, kun i on pienempi kuin 6, tai tuo 6 kurvataan siis sillä t-lengtillä, ja i plus tehdään joka kierroksella, niin saadaan tuo pyyhkiä pois, ja jokaisen kierroksen ainoaksi asiaksi jää tuo tulos on tulos plus jotakin, niin nythän sen pitäisi periaatteessa tehdä sama asia, jos se hirveästi tehnyt väärin. Ja tuo kutosen tilalle tosiaan se t.length, mutta kun mä kirjoitan length, niin menee aina t ja h väärinpäin, niin en nyt rupea kirjoittamaan. Ja tässä toisessa ihan sama tarina ainoana erona, että siinä kasvaa i aina kahdella. Että muuten, eli oikeastaan tuo äskeinen silmukka, minkä mä tuohon tein, niin sen pitäisi tehdä tämä sama homma. Sama homma, kun vaihdetaan tuohon i++:n tilalle, että i plus on 2, että sitä iitä kasvatetaankin kahdella joka kierros, niin se homma hoituu siitä. Eipäs hoitunutkaan. Retuun tulos söin sieltä nälissäni pois. No vielä sai jonkun. Tulosta ei ole alustettu. Siinä oli varmaan se tulostuksen alustusrivi, minkä mä kanssa söin pois siitä. Ja return, mikä siinä vielä mättä. Unreachable statement. Miksikäs se niin muuten sanoo? Minkäs takia sen? Ei kun siellä on nyt 2 kertaa. Mä luvin sen virheilmoituksen huolimattomasti äsken. Eli tähän sisältyy se. Tuossa oli näköjään pohjakoodissa. Pohjakoodissa oli valmiina se return tulos, eli tuo tuloksen alustamattomuus oli se, minkä takia mä sen korjasin väärin. Joo, Taunossa kysyttävää. Eli tuo periaatteessa pitäisi osata se ohjelmointi ykkösen jälkeen, että muuttaa sitä. No, tässä on katsottu, että jos ollaan sisentämään muuten opetelkaa kunnolla, että nämä on hirveitä lukea niin kuin silloin, kun niitä ei ole sisennetty. Eli aina kun on nuo sulut, niin sisentäkää siitä välistä. Ja sitten java-tyyliin mieluummin tuo aloitussulku tänne näin. Eli tässä on tehty niin, että jos se i on parillinen, niin niin silloin tuo lisäys tehdään. Tämä on taas tota sisennysongelma. Tämä on vaikea lukea, että milloin tuo ifi tehdään. Että jos tuo on, että tuo ifillä tehdään tuo asia, niin sisentää tuo tai ehkä jopa mieluummin kirjoittaa tänne omalle riville. Mutta nyt tietyssä mielessä me mennään tuonne silmukkaan niin kuin, tänne turhaan tekemään yksi ifi joka kierroksella. Eli nythän me ollaan äskeisellä versiolla, missä laitettiin, että i plus on 2, niin vältetään tuo testi siitä, että me ei ikinä jouduta siihen tilanteeseen, että tarvitsee katsoa, että onko se parillinen, koska se on ilman muuta parillinen, kun aloitetaan i on 0 ja sitten hypeillään kakkosen välein. Substringin kanssa on se ihme ero Java ja C-sharpin välillä, eli substringi C-sharpissa antaa aina sen jälkimmäisen parametrin verran alkioita, ja tuolla Javassa se substringi antaa siihen loppuindeksiin, eli sen Javan idea on, että se loppuindeksi on tämmöinen samanlainen kuin i pienempi kuin tässä, eli tietyssä mielessä se substringi on toteutettu just tällä tavalla, että siellä on indeksi, mikä menee sitä alkuindeksistä sitten sinne loppuindeksiin. Ja sen takia se idea on, että jos siinä sanotaan, että anna substringi 2,3, niin se antaa sitä indeksistä 2 alkaen, kunnes se indeksi ei ole ylittänyt 3. Eli siinä on justiinsa tämä pienemmän ajatus. Ja silloin se sama ajatus sopii hyvin justiinsa tänne taulukon pituuteen asti. Että jos loppuindeksissä annetaan taulukon pituus, niin silloin se tulee justiinsa, että se tulee sinne loppuun asti. Eli tietyssä mielessä se Javan tapaakin on ihan kätevä käyttää, ja kaikki Java-funktiot perustuu siihen samaan ideaan, että se kannattaa muistaa, että siellä on käytössä tämmöinen exclusive loppuindeksi, eli nimenomaan, että se niin kuin ei tehdä siihen, eli se ei ole yhtä suuri kuin se loppuindeksi. Ja siitä seuraa, että se substringissä on muistettava se, että Java ja C-sharp toimii eri tavalla. Lajittelussa, nyt mä unohdin ne laput, mulla olisi ollut hienot laput valmiina siellä, kompleksisuus 10 kirjainta kertaa lappujen määrä. Joo, eli niinhän se periaatteessa menee, että joka alueessa olisi jakamisalkoisuus 10, eli jokaista lappua pitää katsoa yhtä monta kertaa, kun niissä on kirjaimia. Eli jos lappujen määrä on n, niin n kertaa k. Miettikö kukaan sitä, että miksi se meni oikeasti järjestykseen sillä tavalla, että niitä vaan omituisesti pistettiin kasoihin monta kertaa, sitten yhtäkkiä ne olikin kaikki järjestyksessä? Että sehän on helppo perustella, että miksi se on se ensimmäisen kirjaimen mukaan järjestyksessä, koska sillä viimeisellä jakokierroksellahan ne tehdään yksi kasa, missä on A-kirjaimia ja yksi kasa, missä on B-kirjaimia, ja nyt kun ne laput kerätään sieltä, niin silloinhan ne on ilman muuta, ensiksi on kaikki ne, missä A on ekana kirjaimena. Ja sitten tulee kysymykseksi se, että onko siinä A-pinossa ne keskenään aakkosjärjestyksessä sen seuraavan kirjaimen mukaan. Eli A-pinossahan kaikki on sitten A-la alkavia ilman muuta, mutta onko ne sen seuraavan kirjaimen mukaan järjestyksessä? Ja vastaus on, että se edellisen keräyksen jäljellä, edellisessä lajittelussahan ne pistettiin sen kakkoskirjaimen mukaan järjestykseen. Ja nyt oleellista on se, että kun niitä lappuja kerätään siitä, niin kahden semmoinen A-han loppuvan keskinäinen järjestys ei enää pääse muuttumaan siinä viimeisessä vaiheessa. Ja sitten sitä samaa soveltaa induktiivisesti sinne loppuun asti, niin huomaa, että ne, jotka on tavallaan kerran mennyt tietyssä mielessä oikeaan järjestykseen, niin ne ei vaiha enää paikkaa siellä. Että sinne vaikka merkkaa itsellensä pari lappua, että nämä on nyt tässä järjestyksessä, ja huomaa, että ne ei vaiha siellä enää paikkaansa. No mitä tämä tarkoittaa suomeksi, että n kertaa k, niin tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämän algoritmin kompleksisuudeksi sanotaan, että tämä on lineaarinen algoritmi, eli se riippuu n:stä, ei n toiseen eikä n kolmanteen, vaan se riippuu n:stä se, kuinka monta hommaa me joudutaan tekemään. Ja nythän tässä saattaa tulla älyttömän onnelliseksi siitä, että nyt keksittiin algoritmi, joka on niin tosi tehokas, koska se oma tekonen, mikä tehtiin luennolla, kun ne meidän oliot meni järjestykseen, niin sehän oli n toiseen algoritmi, ja sitten todettiin, että fiksut tyypit on keksinyt algoritmin, mitkä on n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä kompleksisuudeltaan, niin nythän me saatiin selkeästi jotain parempaa, vai saatiinko, on oikeastaan se kysymys siinä. Elikkä, nyt jos me vähän katsotaan, että miten tämä käyttäytyy, jos me otetaan aineistoa, missä on n koko tuommoinen, ja vaikka se meidän etsi pieni algoritmi, jos laskettaisiin tarkkaan, että mitä siinä pitää niitä hommia tehdä, niin siitä nyt voisi tulla tuommoinen polynomi, mikä nyt on oleellisesti n toiseen sitten, kun laskette se auki, ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että jos teillä on viisi lappua ja te menette sillä etsi pienimmällä, niin teidän pitäisi 14 kertaa katsoa siellä jotakin lappua. No sitten se n log n, esimerkiksi quicksort tai heapsort, mikä on tuota, niin se olisi 12 lappua katsoa. Ja nyt jos meillä on niitä kymmenkirjaimisia sanoja, niin meidän pitäisi katsoa 50 lappua siinä, että me saadaan, niin 50 kertaa pitäisi katsoa yhteensä eri lappuja, tämmöinen kymmenkirjaiminen sana lajitellaan. Eli nyt tässä vitosen kohdallahan tämä oli selvästi huonoin. No, sitten jos otetaan 10 lappua, niin vielä tuo huonoin. Tuo quicksortti oli äsken jo parempi, mutta nyt se on jo selvästi parempi. Jos me otetaan 20 lappua, niin nyt tämä meidän jakoalgoritmi on oikeastaan tasoissa sen. Eli nyt kymmenkirjaimiselle sanalle tämä meidän jakoalgoritmi jo voittaa sen etsi pienin algoritmin, tai on ainakin tasoissa, paitsi jos me käytetäänkin semmoisia realistisen mittaisia sanoja, eli oikeastihan nimet ei ole kymmenkirjaimisia, vaan melkein pitää varautua jonnekin 40 suuruusluokkaan. Ja tätä ei voi oikaista tätä algoritmia mitenkään, että jos teillä yksi nimi on Aku ja toinen on sitten Aku Ankkalainen, Ankkalinna jotakin, niin meidän pitää mennä sen pisimmän nimen mukaan tämä. Eli sillä yksi lyhyt nimi ei auta mitään, meidän pitää pitää sillä kierroksessa sitä mukaan niin kuin välilyönneillä täytettynä. Eli silloin tämä olisikin niin kuin surkein näistä algoritmeista. Satasen kohdalla, nyt tämä 40 nimen lajittelu rupesi voittamaan ton meidän itse keksimään etsi pienin. Ja 1000 kohdalla se ero rupesi olla jo merkittävä, että tuolla on 500 000 ja quicksortti tekee 10 000 hommaa ja nytten vasta tämä meidän jakoalgoritmi rupeaa tuon quicksortin kanssa pärjäämään, kun ruvetaan menemään tuommoiseen aineistoon. Ja tämä häviää siinä tuolle quicksortin reilusti, mutta voittaa kuitenkin jo tuo n toiseen algoritmin. Sitten jos mennään johonkin oikeasti realistiseen aineistomäärään, eli joku 10 000 tai Korpissakin on joku 50 000 nimeä, mitä joutuu niin koko ajan käsittelemään, eli nämä rupeaa olemaan niin oikeasti vasta sitä reaalisen kokoista aineistoa, niin silloin tämä n toiseen tarkoittaisi meillä 50 miljoonaa operaatiota, ja ei se nyt ole mahdoton nykykoneelle, mutta on se jo aika paljon. Ja tämä quicksortti tekisi sitten 130 000, tämä jakoalgoritmi tekisi nyt 100 000 hommaa, ja tämä tekisi 400 000 hommaa, eli vielä häviää tolle quicksortille tuossa ja niin edespäin. Eli tämä karkaa ihan utopistisiin lukemiin tämä n toiseen. Ja sitten jos mietitte, että meillä on vielä pahempia algoritmia kuin n toiseen, että n toiseen on selkeästi polynomi ja ne polynomiset, vaikka se polynomin kerroo potenssi olisi 7, niin se vielä tulkitaan niin kuin aika hyväksi algoritmiksi. Eli ne ei-polynomiset algoritmit, e-potenssiin jotakin tai n kertomaan, niin nehän on niin kuin ihan katastrofaalisia sitten, kun tämä aineiston koko kasvaa. Ja tämä n toisenkin on tässä aika katastrofaalinen. Eli tämä meidän lineaarinen algoritmi, niin oikeastaan rupeaa olemaan hyvää vasta, kun mennään tosi isoihin n:iin. Eli tämä on yllättävän hyvä tämä n log n. Eli se logaritmi n:stä on niin pieni luku, että se ei hirveästi sotke tuota hommaa. Eli vieläkään täällä, vaikka meillä olisi 1 000 000 alkiota, niin vieläkään tämä 40 nimeen lajittelu tuolla tekniikalla, mikä tuossa opittiin, niin se ei ole kannattavampaa kuin se quicksortti tai joku muu tämmöinen käytetty algoritmi. Eli jos tämä kerroin menee isoksi, että vaikka tämä algoritmi sanotaankin, että se on iso on, se kerroin unohdettiin tuossa isossa osassa sen takia, että se periaatteessa se kerroin korvaantuu sillä, että ostetaan vaan tehokkaampi kone siihen. Eli me voidaan aina se kerroin kumota sillä, että ostetaan sen verran tehokkaampi kone siihen tilalle. Niin jos se kerroin lähtee olemaan iso, niin kuin se on tuossa kohti, niin silloin tämä Unlock N onkin hyvä. Eli käytännössä kuvana tarkoittaa sitä, että jos piirrätte yhden lineaarisen algoritmin vaikka kertoimella 10 ja toisen lineaarisen algoritmin vaikka kertoimella 40, niin tuo Unlock N painelee täällä näiden kahden välissä hirvittävän kauan aikaa. Kyllä se, kun tuossa tarpeeksi pitkälle mennään, niin menee aikanaan tuostakin ohiten, mutta taas jos otetaan tänne toinen lineaarinen algoritmi jollakin toisella kertoimella, niin taas se pysyy sen alapuolella pitkään. Eli nämä on yllättäen kuitenkin hyviä algoritmeja. Et jos tuo kerroin on vaarassa isontua, niin se voi olla, että se ei olekaan sitten sen väärti se algoritmi, jossa me joudutaan oikeasti käsittelemään niin kuin miljardien kokoisia aineistoja. Sitten kun tuosta lähdetään kertomaan vielä 1000 tuo, niin sitten tämä quicksortikin rupeaa jo niin kuin häviämään. Joo, tuosta tehtävässä kysyttävään. Puolitushaku. Sanalla piano lukumäärä oli 14. Sanalla Napoleon lukumäärä oli 14. Silloin selvisi, että jos sanastossa tämä musta pikkasen vaikuttaa optimistiselta. Mennään sitä, miten tuossa käytännössä toi menisi. Eli talletetaan nyt vaikka sen temppiin tuo sanasto. Eikö semmoista ole olemassa? Onko olemassa TMP? Ei. No mytemppi on olemassa, laitetaan sinne. No. Ei osaa kirjoittaa. Ja sitten kun se chippi avataan siitä, niin sitten meillä oli täällä tämä kotussanaalista, missä on kaikki Suomen sanat. Kivempaa tämä olisi tehdä puhelinluettelolla, kun sen saa repiä kahtia tuossa, mutta kun minulta on loppunut ne puhelinluettelot, kun niitä enää jaeta täällä, niin ei voi näyttää sitä. Avaa. Eikö tässä auki? Sitten mä puraan sen tuonne, niin sitten mä saan sen auki tuolla. No. Tässä näkyy Windowsin älykkyys, että niille ei ole hajuakaan rinnakkaisesta ajamisesta. Eli mulla on mountattuna tässä joitakin levyasemia, joihin se ei pääse nyt käsiksi. Ja tämä pöllö Explorer on niin tyhmä, että se ei suostu mulle antamaan mitään ennen kuin se on käynyt, niin saanut yhteyden niihin levyasemiin. Että mä en pääse sen harjoitustyönä läpi tuommoista, että jos mä avaan ton hakemiston, niin se voisi näyttää mulle sen hakemiston kiltisti siinä ja etsiä ne levyt siinä rinnakkaisesti. Ja jos mä niihin on menossa, niin ilmoittaa, että menee hetken aikaa. Eli mitä mä tässä nyt voisin tehdä, jos mä lähden hakemaan, niin otetaan se aito aineisto. Tuohon mä voisin tietysti nämä ST ja muut tuosta hukata pois, vaikkapa sillä tavalla, että otetaan tuo ja sanotaan, että kontrolli H, eli korvaan nuo ei millään, niin onkohan se iso homma sille korvata ne. Sinne se korvas. No niin, ajatelkaa joku jotakin sanaa. Kuka ajattelee jotakin sanaa?
Kukkaruukku.
Ei, et ajatellut, kun sä paljastit sen mulle. Nyt ajattelet jotain sanaa, mutta et kerro mulle, mikä se on. Joko sä oot ajatellut? No niin, eli nyt meillä on 94 000 tää. Se pistetään puoliksi, niin 47 000, eikö niin? Eli mennään riville 47 000 ja siellä on nimi kilpi. Ja nyt mä kysyn sulta, että onko se ennen nimikilpeä vai nimikilven jälkeen se, mitä sä ajattelit?
Ennen.
Eli koska se on ennen nimikilpeä, niin nythän mä voin nuo kaikki loput tuosta heittää roskikseen. Nyt mulla on 47 000 ja se puoliksi, olisiko se 23 500. 23 500 ja täällä on kertakäyttöastia ennen vai jälkeen. Eli sitten mä saan kertakäyttöastia. Nyt on tietysti se ongelma, että tämä kysymys, sit, että jos se on kertakäyttöastia, että nyt se pitää niin kuin olla tarkkana siinä, että se ei mene hukkaan. Nyt mulla on 23 000, eli sitten mennään 11 500, olisi niin kuin puoliväli, ja sitten siitä vielä pitäisi päästä tuo 499 niin puoliksi, eli 250 tuohon päälle, eli 750. Noin, hiontamuoto. Ennen hiontamuotoa. Nyt on 11 000. Monta kertaa mä oon kysynyt, mä oon unohtanut jo. Laske sää monesti, mä kysyn sulta. Ja sitten nyt mennään puoleen väliin, 11 750. Kontrolli G, se on 6000, ei se nyt ole tarkka, mutta riittävän likellä. Emeriitta. Sitten on 6000 puoleen väliin, 3000. Asfalttipäällysteinen. Ennen. 1500. Alkuminuutti. Ennen. 750. Aivopaine. Anna puolet pois. Nyt ei osaa puolittaa enää 750 jaettuna kahdella. Se on 375, onko? Ahdas henkinen. Sä oot tahallaan ajatellut, että alla alkaa. 370, liian vaikea lasku, mä tyydyn 200, tämä vähän huonontaa, abnormius. Sitten 200, eli 100 sen kohdalta. Aapa suo. Ennen. 50. Aamuhartaus. Ennen. 25. Eli huomaatteko, miten paljon aineistoa mulla vähenee joka kierroksella. Aalto.
Oikein.
Tämä oli tuuria, eli tästä olisi periaatteessa tarvittu vielä, jos niin kuin huono tuuri olisi ollut, jos olisi ajatellut aaltonen, niin silloin meillä olisi käynyt se, että mä olisin nuo ottanut pois, koska se aaltonen on sen jälkeen, sitten mä olisin ottanut tuosta välistä, ja se olisi ollut ennen, eli mä olisin vielä pitänyt jatkaa tätä 24, eli 6 kertaa. Et siinä kävi vähän tuuri. Paljon tätä oli yhteensä niitä hakuja?
15.
Niin muka. Eli 11 oli siinä tuurin kohdalla. Ja nyt se, mitä mä pystyn hallitsemaan tuolla, niin nythän kaksi potenssiin 16 on 65 000 ja risaat. Ja kaksi potenssiin 17 on 130 000 kieppeissä. Eli tässä kun oli 90 000 sanaa, niin 16 mä en voi luota sitä, että mä voisin 16 arvauksella sen saada, koska sillä pystyy vain 65 000 hallitsemaan. Mutta 17 arvauksella mä voisin hyvin luvata, että mä varmasti saan selville, että onko se sana, mitä te ajattelitte tuolla, tai mikä se sana on. Ja nyt jos me mentäisiin sinne Helsingin puhelinluetteloon, missä on 1 000 000 sanaa, niin montako arvausta mun pitäisi tehdä siitä, että mä tiedän, ketä Helsingin puhelinluettelosta ajattelette. Paljon tarvittaisiin. Eli 2 potenssiin 20 on miljoona ja risat. Eli tämä aika tehokkaasti kasvaa tässä, eli kyllä se aika kova veto olisi kapakassa sanoa, että tuossa noin paksu Helsingin puhelinluettelo ajattelee jotakin, ja mä kysyn sulta 20 kertaa, ja sitten mä tiedän, ketä sä ajattelit. Mutta niin se vaan menee. Ja se logaritmihan tarkoittaa nyt, että kaksikantainen logaritmi 130 000 hän tarkoittaa nimenomaan sitä, että mikä on se potenssi, mihin 2 pitäisi korottaa, että siitä tulee se 130 000, noin oli vähän epämääräisesti laskettu. Mutta sitten, jos rupeatte oikeasti lyömään vetoa tästä kapakassa, niin miettikää 2 kertaa, että monen aikaan teette sen, koska nyt tämä toiminta perustuu nimenomaan siihen, että teillä varmasti on tuo 2 tuolla alhaalla. Eli jos se teidän puolittaminen ei osukaan justiinsa puoliin, niin kuin mulla esimerkiksi ne 300 kohdalla mä vähän oikasin. Eli jos teillä on vaikka 10% virhe siinä puolittamisessa, niin silloin, kun se on silloin se onkin 1,8, mitä te olette korottamassa, ei 2. Ja nyt en osaa ulkoa laskea sitä, että paljonko on 1,8 potenssiin 10. Kalkin saa nopeiten käyntiin tuolta. Kalkki laski ohjelmoija tieteellinen, missä on funktio laski, eli 1,8, missä tässä on potenssi, tuolla potenssiin 20, niin se on 127 000. Eli se laskee aika rajusti se, mitä me päästään käsiksi, jos te lähdette sitä potenssia huonontamaan. Eli jos teidän puolitus ei ole just puolesta välistä, vaan se 10% tarkkuus, että joka kerta satutte menee huonommalle puolelle sitä, niin se tippuu melkein 10 siitä, mitä olisi pystynyt sillä 20 oikeasti hanskaamaan. Eli tämä riippuu nyt siitä illan vaiheesta, että kuinka hyvä se teidän puolittamistarkkuus on. Eli mullakin olisi voinut mennä se 17 rikki siinä sitten sen takia, että mä en välillä laskenut tarpeeksi tarkasti sitä puolituskohtaa. Mutta okei, tämmöinenhän se haku sitten on, kun me ollaan tekemässä ison aineistoa. Eli tarkoittaa silloin, että tämän haun kompleksisuus on iso n logaritmi, iso o logaritmi n:stä. Ja tuo logaritmi on 2-kantainen nimenomaan, eli tuosta näette, miten se minkäkin luvun logaritmi sitten on. Ja se on yksi tärkeä luku, mikä teidän pitää muistaa aina näissä hommissa, että 2 potenssiin 10 on 1024. Eli 1024 2-kantainen logaritmi on 10. Joo, siitä tehtävästä kysyttävää. Mä en tiedä, mikä puolitushaku on ollut, jos aakkone on ollut yhdellä haulla mennyt, että eihän se aakkone ole mitenkään siinä puolivälin kohdalla. Eli nimenomaan sillä ensimmäisellä voi tulla joku sana sitä puolivälistä. Tuo 16 on mun mielestä, se tarvitsisi sen 17 minusta, että sinä päästään siihen, koska se ei pysty menemään niin kuin muuta kuin tuurilla parempaan siinä, että mulla oli hillitön tuuri äsken, se 11 löytyi. Joo, siitä kysyttävää. Napoleonin hautapasianssissa oli se homma sille, että se lähti kahdesti käyntiin. Oli se homma silleen, että nyt kun mä tätä on tyrkyttämässä tuonne, niin kysymys oli se, että saako tämän 6 puottaa tohon pakkaan. Ja 6 se vastaus on tolla pakalla, että ei saa. Ja siksi ne lähdettiin tekemään sitä taulukkoa, että sinne 6 kohdalle, jos sinne ensimmäinen kortti, joka saapuu, on 6, niin saa sinne tulla. Eli nyt kun mä tyrkytän tätä 6 tuohon keskelle, niin silloin se pakka sanoo, että joo, saa tulla. Ja sitten jos mä tyrkytän tuohon apupakkaan jotakin, niin se sanoo, että saa tulla, mutta tuo pakka sanoo, että ei saa tulla. Ja tuo pakka sanoo, että ei saa tulla. Eli tohon mä sen saan tyrkyttää ja sitten tähän käsipakkaankin mä saan laittaa tämän kakkosen, jos haluan milloin tahansa näillä säännöillä. Ja jätkää nyt ei kannata oikeastaan muualle laittaa, 9 kannattaa ottaa, jos sattuisi tulemaan 7 joskus, ja 7 saa laittaa tuonne. Ja sitten mä saan 8 laittaa tuonne, koska se on yhtä isompi. Ja se on, me oli sanottu tuossa säännössä sillä tavalla, että sinne nurkkapakkaan, 7-pakkaan saa pistää 7, jos se on eka. Seuraava saa laittaa, jos niiden erotus on 1. Eli 8-7, jos se on 1, niin se saa tulla. Eli nyt kun mä tyrkytän tuota 8 tuohon kohtaan, niin lasketaan 8-7. Ja jos se on 1, niin tämä on tervetullut siihen. Ja nyt kun mä tyrkytän 9 siihen, niin 9-8 on 1, eli 9kin on tervetullut siihen pakkaan. Ja sitten jos ne lopulta tulee kurko, niin sen jälkeen lopetetaan, mutta tässä nyt puuttuu se jatkamistilanne sitä keskipakkaa varten, koska se keskipakkahan ei vielä tuohon S:ään lopu, vaan siitä alkaa uusi kutoskierros, eli me tarvitaan tuohon vielä yksi sarake lisää. Ja sitten mielellään joka kohtaan laitetaan jotakin, eli tietokoneessa kun teette, niin sinne tyhjä alkio siellä taulukossa ei ole niin kuin mahdollinen. Et jos se on kokonaislukutaulukko, niin kuin tämä tässä on, niin se tyhjä alkio ei ole siellä mahdollinen. Eli joku siellä saisi olla ihan numero. En tiedä, mistä noita NA-ta sinne on keksitty. Tosta puuttuu se käsipakka. Tästä puuttuu se jatkaminen. Otetaan ihan alusta järjestelmällisesti. Tuosta puuttuu käsipakka. No joo, tuossa voisi olla. Eli tuo loppuu 13 ja sitten saa aloittaa uuden kierroksen, jos löytää semmoisen kortin, missä lukee 100. Eli tuolla nyt varmistaa sen, että normaali korteilla, niin sitten kun se 13 on saatu sinne nurkkaan, niin se ei enää jatku sieltä millään. Se, että käännetään, älytäänkö se pakka kääntää ympäri sitä, niin sille voi tietysti omaa ifin laittaa sitten tuohon algoritmiin sillä tavalla, että jos jatko on 100, niin käännä se pakka ympäri, että se ei enää jatku siitä. Kutonen, eli kutosen päälle saa seuraavaksi laittaa 5, eli nyt sitten kun vähennetään taas se, että 5-6, jos siitä tulee -1, niin silloin se saa tulla siinä, eli sitten jos siellä on 6 sillä keskellä, niin 5 saa tulla seuraavaksi ja 5 päälle 4 ja 2 päälle 1 ja sitten se pakka loppuu siihen 1, mutta sitten kun siinä on se 1 pinnassa, niin sen jälkeen 1 päälle saa tulla 6. Sitten tähän on tehty vielä oma sarake. Tämä muuten näkyy tämmöisenä hienon näköisenä näköjään tuossa kun katsoo tuota muotoa. Eli tähän on tehty vielä oma sarake, missä sitten on sanottu sitä, että saako siitä ottaa sitä pakasta kortin vai ei, ja itse asiassa siinä taittiin semmoista kysyäkin. Eli tässä nyt on sanottu, että 7-pakasta ei saa enää mennä korttia ottamaan, eikä sitä keskipakasta saa mennä ottamaan, mutta niistä ristikkäispakoista saa ottaa kortin. No sitten siihen apupakkaan meidän tarvitsee sopia joku erikois, että muuten me ei saa toimimaan, että meidän pitää erikseen sopia, että vaikka 20 tarkoittaa, että se on niin kuin mikä vaan. Eli jos siinä lukee, että ekaksi saa tulla 20 ja mä yritän siihen jätkää laittaa, niin se tarvitsee silloin tavallaan todeta, että joo, saa tulla. No sitten sen päälle laittaminen estetään, että siihen ei saa toista korttia laittaa päälle, niin se estetään sitten sillä, että nyt mä en voi mitään laittaa tuohon päälle, koska jotta tämä menisi tuohon päälle, niin tämän pitäisi olla jätkä -2, niin jos se on 100, niin silloin se saa tuohon tulla. Eli käytännössä tuolla on estetty se, että tämän päälle ei voi enää toista korttia laittaa. Tuossa. No sitten sinänsä se on oikeastaan aika yksi lysti nyt, mitä tuohon lopetukseen laitetaan, koska siihen ei voi seuraavaa laittaa koskaan, niin se tietyssä mielessä jo johtaa automaattisesti siihen, että se ei niin kuin Se vähän loppuu ensimmäiseen siihen laitettuun korttiin, että tähän kohti on ihan samaa, mitä laittaa. Se ei käytännössä vaikuta siihen. Ja sitten jatkaa saa, jos löytää semmoisen kortin, missä lukee 100. Eli nyt jos me laitettaisiin se kääntämishomma siihen, niin tähän pitäisi laittaa joku muu kuin 100, koska silloin tämä 7-pakka menisi kääntymään kääntymään kansa sit, kun se on niinku tavallaan tullut siihen. No ei oikeastaan, koska tuohon lopetustilanteeseen se ei pääse ikinä. Joo, ei tuolla olisi käytännön väliä. No siitä saa ottaa kortin milloin tahansa, eli tarkoittaa, että mä saan tuon kortin ottaa milloin tahansa ja yrittää sitä johonkin muuhun paikkaan. Sitten muuten huomasin tässä semmoisen ongelman, en muistanut testata, mutta tuli mieleen, että tässä saattaa olla ihan oikea puki tässä pelissä. Eli nyt kun mä otan tämän ysin pois täältä, pistän sen tänne tarpeeksi nurkkaan ja vien tuosta tuon ysin tuonne, niin tolle ysille ei ole kunnolla kotia. Eli nyt se meni, koska se ysi oli kotoisin tuolta pakasta, niin se on sinne pakkaan menossa, mutta nyt se ei saisi sinne pakkaan enää tulla, koska siellähän oli ysi alla. Eli tommoseen ei ole tässä mun toteutuksessa varauduttu että ja tämän tekee tavallaan tämän niin kuin, jos joku asia katsotaan silloin, kun se saapuu. Eli tässä on tehty sillä tavalla, että tämä saako tulla katsotaan sillä hetkellä, kun se tänne on niin kuin perille tulossa. Eli nyt kun mä tämän ysin otan ja päästän irti tuohon, niin nyt sille ysille sanotaan, että saat tulla tai et saa tulla. Ja silloin se lentää sinne, missä se oli lähtöisin. Ja nyt just tässä tilanteessa, kun tämä on täällä matkalla kotia, niin kasi on tuolla päällimmäinen. Ja kun mä ton ysin sinne laitan, niin se saa sinne tulla, mutta tämä uusi ysi sai nyt tässä viesti, että hän ei saakaan tänne tulla. Mutta sitten se lähti lentämään sinne, mistä se oli kotosi, eli se oli tästä pakasta kotosi, ja siksi siinä on nyt kaksi ysiä vähän päällekkäin, eli nyt täytyy tunnustaa tuossa oma laiskuus. Eli tuommoista siinä ei ole. Eli ongelma tulee siitä, että jos jonkun pakan koti on se sama kuin mistä se on lähtöisin, niin silloin se ei saa tulla, on sitten vähän ongelma. No niin, sitten käsipakkaan. Niin toi on taas hankala tuommoinen pienempi kuin 13, eli tässä olisi melkein parempi laittaa tuohon tuo, ottaa se 20 käyttöön, eli se 20 tarkoittaa taas sitten sitä, että mikä tahansa, tai mikä numero siihen päätetään valita sen, vaan joku tarvitsee uhrata, että tuossa olisi ehkä parempi laittaa, käyttää sitä samaa 20, mikä on sovittu, että se on mikä tahansa. No niin. Eli käsipakkaan saa tulla ekaksi mikä tahansa, seuraava saa olla mikä tahansa. Tuo voitaisiin jättää vaikka tuo lopetus tuossa pois, että se käsipakka ei niin kuin lopu mihinkään. Toki se voi olla tällä tavalla, että se niin kuin loppuisi. No itse asiassa riippuu siitä, että tulkitaanko tämä 20 nyt tässä oikeasti mikä tahansa, vai tulkitaanko tämä 20 nyt sitten kortiksi 20. Mutta ehkä tuossa käsipakassa voisi laittaa siihen vaikka 100, että se ei lopu mihinkään korttiin ja sen saat jatkaa, jos löydät kortin 100, niin silloin se koko ajan pyörii tuolla säännöllä, että saat tulla siihen, jos seuraava ero on mikä tahansa. Ja sitten meillä on se jakopakka, eli tänne ei saa laittaa takaisin. Kuka tahansa tuonne yrittääkin, niin se ei saa sinne tulla, niin sehän saadaan tehtyä ihan pelkästään sillä, että sanotaan, että vaikka nyt, että satane on semmoinen kortti, mikä siihen saa tulla, eli sitä ei mistään löydy. No, tämä nyt on vasta puolet tästä hommasta. Eli tämä ei ole vielä koko ratkaisu, vaan tämä on se taulukko, mistä se ratkaisu otetaan. Eli tämän jälkeen meillä pitää olla vielä joku algoritmi, mikä kertoo, että kuinka tätä taulukkoa käytetään. Ota kortti pakasta, josta voi taulukon mukaan ottaa kortin. Eli esimerkiksi nyt tästä käsipakasta. Eli mä nyt oon ottanut ton kympin tuolta käsipakasta, ja mä yritän tyrkyttää sitä nyt vaikka tuohon 7-pakkaan. Jos pakka on tyhjä ja X on eka, eli nyt mä oon tässä tilanteessa, että mä yritän, eli tuossa algoritmin kohdassa A. Eli nytten pakka on tyhjä, ja mun X on tää kortin arvo, eli varmaankin tuo 10, niin voit laittaa kortin, jos se X on sama kuin eka. Olikohan se ihan oma kohta tämä A tuossa. Jos pakan päällimmäinen kortti on lopetus ja X on jatko, niin voit laittaa kortin pakkaa. No nythän mulla ei ole kyseessä siitä, kun mä tätä kymppiä tyrkytän tuohon, niin että nämä on varmaan semmoisia, tämä täytyy nyt osata lukea, eli tämä varmaan tarkoittaa sitten sitä, että jos se oli tämä totta, mikä tässä sanottiin, että X on eka, niin tämä on tehty, eikä noita muita rivejä B, C katsota tuossa ollenkaan. Eli tämä varmaan pitäisi lukea sillä tavalla, että tästä sitten kotoa tuonne ykköskohtaan. No sitten jos ei se ollutkaan semmoinen, niin sitten me katsotaan, että onko se päällimmäinen tuo lopetus. Eli nyt tässä tapauksessa, kun mä esimerkiksi kymppiä yritän kutosen päälle laittaa, niin nyt me katsotaan, että onko tuo päällimmäinen, eli tämän kutosen arvo, onko se sama kuin ykkönen. Jos olisi ja X olisi jatko, niin sitten mä voisin laittaa sen, ja jos laittaisin, niin sitten hypättäisiin tuonne alkuun. No sitten jos ei se ollut sillä tavalla, niin sitten voit laittaa korttiin paikkaa X, jos noiden ero on tuon verran. Eli jos siellä on päällimmäisenä korttina nytten kutonen, niin kutonen plus päällimmäisen ero miinus yksi, eli se on vitonen. Eli jos mä tältä tyrkyttäisin semmoista, mikä on vitonen, niin mä saisin sen laittaa. Mutta kun kasi ei ole vitonen, niin sille tulee vastauksesta, ei saa laittaa. Merkitse kaikki rivit katsomattomaksi. Tätä mä en ole ihan varma, että mihin tarvitaan, että merkitse kaikki rivit katsomattomaksi. Koska tämä kysymys on aina sillä tavalla, että nyt kun mä yritetään johonkin pistää, niin se lähtee siitä, että kun mä yritän tyrkyttää tätä kasia vaikka tuohon seiskapakkaan, niin tässä pitäisi sanoa aluksi, että etit täältä se seiskapakan rivi, ja sitten me käytetään sitä siinä, eli tuossa pitäisi olla... Tuossa pitäisi olla, että ota korttipaikasta X, korttipakasta, se arvo on X tuossa, niin tuossa kakkoskohdassa etsi rivi, johon pakkaan meinaat pudottaa. Eli tuo olisi tuo kakkosvaiheen kohta, eli nyt kun mä yritän puottaa sitä seiskapakkaa, niin mä otan täältä tämän seiskapakan riviin. Ja sitten nämä loput asiat puhutaan nyt tuolla seiskapakan rivillä. Eli sen jälkeen sitä katoaa se ominaisuus, että noita muita rivejä on olemassakaan. Että siinä mielessä mä en tätä D-kohtaa ihan ymmärrä. Eli tämä D-kohta olisi mun mielestä tässä se, että kortti ei saa tulla siihen pakkaan. Ja sitten kun sille kortille sanotaan tässä pelissä, että ei saa tulla siihen pakkaan, niin se kortti sitten itse lentää. Se muistaa koko ajan, että missä hänen koti on, ja jos sille sanotaan joskus, että et saa tulla, niin sitten se lentää itsekseen siihen kotiin, ja se on sitten oma ongelmansa, mikä sen hoitaa, että se lentää kotiin. Sillä jypelissähän se olisi ollut moveto jossakin tietyssä ajassa sanoa sille, niin se olisi mennyt sinne. Mutta karkeasti jotakin tämmöistä. Eli tämä tauluko tarvitaan siihen, että meidän ei tarvitse ifitellä sitä, että onko se 7, onko se 8, onko se 9, vaan sen hoitaa tämä taulukko. Ja nyt kun me otetaan tätä yksi riviä, niin okei, se on siinä. Himppun verran sen käytännön toteutuksesta, tuossa mulla on, miten tämä oli aikanaan C-kielisessä ohjelmassa tehty tuo taulukko, mikä meillä äsken tuossa oli kirjoitettuna. Eli C-kielisessä ohjelmassa on tämmöinen, eli C-sarpissahan teillä oli semmoinen kuin const vai final, millä tehtiin vakioita, en mä ulkoa muista. Niin C-ssä niitä vakioita tehdään, ei ihan oikeasti, mutta leikisti, niin tällä tavalla sanotaan define, ja sitten kun mä sanon mikä vaan on, mulla se on näköjään ollut miinus 20. Ja sitten kun me halutaan taulukollinen jotakin, niin me voidaan ensiksi sanoa, että mitä se jotakin on, eli se jotakin, eli se yksi taulukon rivi on semmoinen, missä on yksi intti nimeltä eka ja toinen intti, mikä on niiden ero, ja kolmas intti, mikä on lopetus, ja neljäs intti, mikä on sitten se jatko. Eli tämä on vähän samanlainen kuin tuo C-sarpin olio, mutta se ei ole oliokieli, eli tähän ei liity mitään aliohjelmia, eli metodeja, vaan tässä on lueteltu pelkästään ne, mitä C-sarpissa sanottiin attribuuteiksi, ja Javassa tullaan sanoa attribuuteiksi. Eli tässä tehdään vain tämmöinen tietue, ja siinä tietueessa on tässä neljä ominaisuutta tuossa, mitä äsken katsottiin, niin tässä oli 5 eri ominaisuutta tuossa tietuessa. No niin, sitten ja sen tietuen nimeksi on sanottu päästösäännöt. Ja sitten mä haluan niitä monta kappaletta, niin mä haluan taulukon niistä, niin C:ssä se on sanottu, että noita päästösäännötyyppejä me tehdään taulukollinen. Ja sitten se taulukko on alustettu sillä tavalla, että sen käsipakaan eka on mikä vaan, eli siitä tulee se miinus 20 tohon kohti ja niin edespäin. Seiskapakaan eka on 7 ja ero on 1 ja loppu on 13 ja saa jatkaa, se tulee kortti 0. Nuo nyt on aika makuu asioita, että lukee tuossa 100 vai 0, kumpaakaan ei löydy sieltä pakasta. Eli silloin tuon säännöstön kirjoittaminen niin kuin sillä kielellä ei ole ollut juurikaan isompi homma kuin mitä tuossa äsken katsottiin. Ja nyt tämän muokkaaminen on oikeasti aika helppoa, että jos halutaan sitä nurkkaan tulee 7, 9, 11, niin tuohon vaihdettaisiin vain 2, niin silloin siihen tulisi parittomia numeroita päällekkäin. Tai jos sen pitäisi alkaa 1, niin aloitettaisiin tuossa 1, niin siinä olisi melkein kaikki, sitten se algoritmi siihen päälle. No sitten mallin vuoksi eri kielestä, niin tuossa on algoritmi silloin, kun se on tehty sillä Delphillä, eli Pascalilla tämä, ja siinä on sen verran ero, että kun se on oliokieli, niin se taulukon rivi itse asiassa, eli tämä nyt on nimenomaan se Pascal-toteutus, mikä tässä pyörii, eli tämän pakka, niin nyt ne ei olekaan ne säännöt enää taulukossa, koska se kannattaa itse asiassa se taulukon yksi rivi liimata tähän kyseiseen pakkaan kiinni, niin meillä jää kokonaan pois sieltä algoritmissa kohta, että etsi pakka, koska se tulee ihan automaattisesti tässä, kun nyt kun mä yritän sanoa, että putoaks 8 tohon, niin se on tämä pakka, joka itse tietää, että mä oon se 7 pakka ja siinä itse saa jo se 7 pakan säännöt kiinni. Eli sen takia tässä ei niin kuin näy sitä taulukkoa missään, koska se taulukko on upotettu tähän, taulukon yksi rivi on aina upotettu tähän kuhunkin pakkaan ominaisuutena, attribuuttina. Eli meille tulee sinne joku kortti, kortissa on maa ja arvo. Arvo ja sitten tämä Pascal on vähän erilainen tässä paluarvossa kuin C-sarppi, eli täällä pitää olla koko ajan tämmöisessä result-nimisessä muuttujassa tieto, että minkä arvon tämä funktio tulisi palauttamaan, jos mä nyt lähtisin pois. Ja mä voin monta kertaa vaihtaa tätä resultiarvoa. Henkkohtaisesti melkein sanoo, että se on kätevämpi se C-sarpin C-stä peritty tyyli, että meillä on retun jotakin. Mutta tämä on se, miten tänne Pascali on sen tehnyt. Ja tässä Pascalissa on pikkasen erilainen tämä asioiden esittämisjärjestys, eli se funktion tyyppi on täällä lopussa, kun C-sarpissa ja Javassahan se on meillä siinä ennen sitä funktion nimeä. Ja tyyppejä tai muuttujia esitellessä on ensiksi muuttujan nimi ja sitten tyyppi, eli asiat on vähän niin kuin päivässä järjestyksestä muuten sama. Tässä on lisäehtona ollut semmoinen, että jos kortteja on enemmän kuin max-kortteja, eli tämä kortteja on nyt tämän pakaan attribuutti, eli jos on jo liikaa kortteja siellä pakassa, niin siinä heti on sanottu tämä exit. Ja nyt se exit sitten kun tehdään, niin meillä on viimeinen paluarvon arvo ollut false täällä. Eli nyt kun mä lähden pois tuossa kohti, niin se tarkoittaa sitä, että tänne ei saa tulla tänne pakkaa se kortti. No sitten laitetaan hetkeksi se resultti todeksi. Jos ei siinä pakassa ole yhtään korttia, tai nyt nimenomaan se tietty pakka, se voi olla mikä tahansa niistä 9 montakointa pakkoja oli siellä, mikä tahansa niistä pakoista, mutta se on nimenomaan sen pakaan sisällä tällä hetkellä olevien korttien määrä. Jos siellä niitä korttien määrä on 0, ja Pascalissa saa käyttää, tai käytetäänkin yhtä merkkiä tuossa yhtäsuuruusverkaajossa, jos se on, ei ole yhtään korttia, niin silloinhan me lähdetään siinä meidän säännöstössä sillä eka tiedolla, niin silloin me katsotaan, että jos siellä säännöt rivillä sen eka-ominaisuuden arvo on mikä vaan, niin silloin häivytään. Ja meillä on viimeinen resultiarvo ollut tosi, eli silloin sillä mikä vaan saa lähteä pois. Eli tuosta tulee nyt tuosta mikä vasta meille valitettavasti tänne yksi ifi. Sille ei niin kuin ihan helpolla saa mitään. No sitten on seuraavaksi tehty tänne ilkeämielinen sijoitus, että jos kortin arvo on sama kuin tuo säännöt rivin eka arvo, niin tämä, minkä mä maalasin, tämähän tuon boolean lause, koska tuo on-merkki on yhtä suuruus, tuossa kohti se on nimenomaan yhtä suuruusmerkki, eli jos ne on samat, niin tämä, minkä mä maalasin, on true, jos ne on erit, niin se on false, eli nyt tämä result on true tai false sen mukaan, että oliko tuo kortti oikea, ja sitten me häivytään sieltä. Eli nyt me ollaan hoidettu se se ensimmäisen kortin pudottamissääntö siellä kokonaan tuossa IF-lohkossa ja lähetty joko tiedon kanssa, että saa tulla tai ei saa tulla. No sitten meillä on se mahdollisuus, että siellä on ennestään kortteja, eli sitten me lähdetään katsoa sitä eroa. Jos se ero on mikä vaan, niin kuka tahansa kortti on tervetullut. Ja miksi se on tervetullut? Sen takia, kun tämä risaltti on täällä tosi viimeisen sijoituksen jälkeen, ja nyt mä lähden pois, niin se risaltti on tosi, eli silloin se sanoo, että saa tulla. No sitten seuraavaa exittiä varten vaihdetaan tuo risaltti falseksi, eli jos se ero on ei mikään, mä en tiedä tarvitsisiko tätä sinänsä ollenkaan, tässä voisi olla, että tämän voisi raapasta poiskin tästä käyttämällä siinä vaan eroja, mitkä ei koskaan totta, eli tämä ehto ehkä voitaisiin ottaa pois. No sitten pyydetään se kortin arvo, se pakaan päällimmäisen kortin arvo, ja jos se pakaan päällimmäisen kortin arvo on sama kuin lopetusarvo, niin siinä tapauksessa me katsotaan, että onko meillä se jatkoarvo ja sen perusteella lähdetään pois joko truen tai falsen kanssa. Ja sitten jää vielä se mahdollisuus, että se erotus on sama kuin se ero ja sitten me saadaan kerrottua, että saako lähteä vai eikö saa lähteä. Eli silloin se algoritmi, mikä tuossa oli kirjoitettu, niin on periaatteessa kokonaisuudessaan tuossa. Ja kaikki loppu, mitä siihen tarvii muutoksia tehdä, niin on tämän tavallaan tuon sääntötaulukon muuttamista. Ja nyt sitten tuossa Delfissä pystyy tekemään tuosta pakasta semmoisen komponentin, eli joka teki tämmöisiä pelejä, niin pystyy tekemään samalla tavalla, kun te otatte putto, niin siellä skenebuilderissä, niin sen pystyy ottamaan tuon pakaan sieltä, ja sitten siinä pakassa näkyy nuo säännöt, näkyy suoraan niin kuin attribuutteina, niin kuin teillä näkyy skenebuilderissä niitä, että mikä on jonkun teksti tai muuta, eli siinä niin kuin ihan koodia kirjoittamatta pystyy tekemään sitten tuommoisen peliin kertomalla sille, että mitkä on ne pakaominaisuudet. Eli tämmöisen pelin niin kuin saa tosi vähällä koodilla sitten tehtyä, kun on tehty tämä pakkakomponentti ensiksi. Mutta se nyt ei kuulunut suoraan tälle kurssille, se oli vain esimerkki, että miten me tuommoisia sitten toteutetaan. Tuotahan ei tällä kertaa kysytty tuossa. Siitä tehtävästä kysyttävää. Jonkun verran mä näitä kattelin, että aika monelta puuttuu tämä algoritmiosa tästä. Että oli pelkkä taulukko. Se pelkkä taulukko ei yksi auta mitään. Me tarvitaan siihen se algoritmi, että millä tavalla me tulkitaan sitä taulukkoa. Eli tämä on ehdottomasti tässä tärkeä asia olla mukana. Eli jos teillä puuttuu se algoritmi, niin kirjoittakaa siihen itsearvioon, että sekin olisi pitänyt laittaa. Siitä kysyttävää. Nelostehtävässä punaiset toiseen laitaan. Pitää saada jostakin se peli, että saadaan. Ja näissähän jotkut tuskailet ei saanut Mäkissä toimimaan. Saisi kukaan toimimaan Mäkissä tuota? Toimi.
Joo.
Tarvitsetko sinä tehdä jotain ihmeitä?
Mä laitan Timiin itse asiassa semmoinen vainbotler, niin helppo tapa asentaa
minne. Se lukee nyt jossakin sinä tehtävän tienolla.
Joo,
elikkä, nyt mä en voi tätä sokkona tehdä, mä voisin tehdä tämän sokkona, jos mulla olisi joku ilmoittaisi mulle, että onko mulla tämän alla punainen vai ei, niin ei mun tarvitsisi tietää se enempää. Se riittäisi mulle, että joku vaan sanoisi, että onko tämä punainen vai ei, mutta nyt kun sitä ei mulla ole tässä, niin ne on pakko näyttää. Kertokaa joku mulle nyt, minkälaisen algoritmin te teitte siihen, että sovitaan, että punaiset menisivät vaikka vasemmalle. Niin, anna tulla.
No, mä tein sillä tavalla, että mä määritin väreille arvon yksinkertaisesti, että mä pystyn sitä miettimään itseni kannalta. Punainen on 0 ja musta on 1. Ja sitten vertaa jotain korttia, kumpi on suurempi. Jos musta on suurempi, se lippuu oikein. Ja jos on toisen päin, niin sitten jatkaa. Ja sitten jos on kaksi samaa, niin sitten...
No okei, no mitä nyt tehdään? Eli nuo vaihdetaan. Noin. Näitä molempia.
Mennään nyt eteenpäin. Todetaan, että on sama arvo, että mennään alusta asti.
Mikä tuli algoritmin kompleksisuudeksi tällä tavalla? No otapas hetki. Eli tästähän tuli tasan lajittelu nyt, mikä sulla oli. Ja mä siinä vähän sanoin, että ei kannata lajittelua käyttää, koska nythän tämä tarkoittaa äärihuonossa tilanteessa sulla sitä, että nyt sä meet uudestaan alkuun ja käyt taas kattoon kaikki kortit. Et ehkä välttämättä ihan kaikkia, vaan yhtä vaille, koska todennäköisesti tällä ensimmäisellä vaiholla jo ensimmäinen tällä reunassa. Mutta sä joudut niin kuin huonossa tuurissa tekemään sen samaan kolmion, mikä me tehtiin silloin luonnolla siinä. Eli tässä tulee se N-toiseen algoritmi hyvin herkästi tuolla tehtynä. Mut kokeillaanpa sitä sun versiota, että auttaako se asiaan. Ei resetti, kuin uusi jako. Eli miten sulla meni se? Punaiset vasempaan laitaan. Minkäs takia se aina mun vaihtaa? Se ei näköjään vaihda kuin eri, että tuo vaihan nappi ei toimi näköjään muuta kuin joutuu käsin vaihtamaan. No niin, molemmat liikkuu. Joo. Mihin asti? No, mä liikutin yhden. Sitten. Molemmat liikkuu, musta, niin nyt tämä liikkuu. Ja eli nyt erona äskeiseen oli se, että toista ei liikuteta siitä alta pois, eli se jätetään tuo toinen kyttäämään sitä, että mihin uusi punainen on tulossa. Niin sillä vältettiin se, että ei tarvitse enää koskaan mennä sinne alkuun asti. Ja nyt jos lasket, että monta kertaa joutuu katsomaan, niin tämä keltainen katto huonommassa tilanteessa kaikki kortit, ei tietysti ihan kaikkia, koska sitä ensimmäisessä keltainen ei kattonut, mutta enempää se ei joutunut tuo keltainen koskaan kattoon kuin kaikki, maksimissaan kaikki kortit. Ja tämä punainen, jos se nyt lasketaan, että se kysyttiin tämä musta, että se punainen katsottiin siinä uudestaan, vaikka se äsken oli katsottu, niin maksimissaan sekin katto vaan niin kuin kaikki kortit, mutta ei se päässyt käytännössä edes puoleen väliin. Eli tämä vaikutti ihan selkeästi lineaariselta algoritmilta, eli me joudutaan niin kuin periaatteessa katsomaan jokaista korttia kerran ja sen jälkeen ne on järjestyksessä. Ja hankalaa kuvitella, miten voisi päästä parempaan tilanteeseen. Eli nyt tästä todettiin, että tästä tuli lineaarinen ja hankalaa kuvitella, että miten voitaisiin päästä parempaan. Eli se, että päästäisiin parempaan, tarkoittaisi, että me voitaisiin jotenkin välttää joku kortti katsomasta. Ja meikäläisen tuurilla on aina sillä tavalla, että jos nämä yksi loikattaisi yli, niin se on just semmoinen väärä kortti, mikä loikattaisi. Eli sama kuin te lähdette niin kuin järjestämättömästä joukosta etsimään alkiota, niin voihan siinä ajatella, että ei se kuitenkaan tossa ja loikkaa pari ylite. Mutta huonolla tuurilla se etittävä sattuu sulle just siinä, eli pakko se on siinä järjestämättömässä joukossa niin kuin käydä jokaista kurkkimassa. Eli tämän idea oli sitten, että tämä punainen liikkuu vähän laiskemmin kuin tuo keltainen. Oliko jollakin joku muu?
Mulla oli ajateltu tehtävä antoi ihan eri tavalla, että se nyt ei tässä edes varmaan onnistunut. Mutta yksinkertaisesti siinä on yksi osoite, joka käytännössä niin merkkaa toiseksi joukoksi. Aina ne punaiset ja sitten me kaikki alkeet on käyty läpi, niin siirretään joukkona toiseen suuntaan.
Mutta et sä voi tehdä tuommoista, että merkataan kaikki joukoksi, sä tarvit jonkun, millä niitä merkkejä teet. Eli tavallaan, jos sä lähtisit näillä työkaluilla, mitä meillä nyt on, että meillä on vain kortteja, nuo kaksi räpylää, niin jotta sä saisit jonkun merkata, niin sä tarvitset siihen ylimääräisen muuttujan, millä saisit niitä merkkejä tehtyä. Eli tietysti me sä tarvit uuden muistipaikan sille punaiselle, että se ei niin kuin tavallaan mahu ole siinä entisessä, että sä vähän niin kuin siirrät sen semmoiseen jemmapaikkaan ja muuta. Että silloin sulla niin kuin tuplaantuu se muistitilan tarve siinä tietyssä mielessä, koska sä tarvitset jokaiselle mahdollisesti sen ylimääräisen muistipaikan, mihin sä merkkaat sen, että se on punainen. Oliko kellään semmoista, missä nämä pistettäisiin tälleen niin kuin eri päihin?
Joo, mulla lähtenä silleen eri puolta,
joo. Tuo. Eli oikeastaan voisi sanoa nyt sillä tavalla, että tämä punainen liikkuu aina tänne oikealle päin niin kauan, että se törmää mustaan. Ja tämä keltainen liikkuu aina niin kauan vasemmalle, kunnes se törmää punaiseen. Ja silloin, kun me ollaan siinä tilanteessa, että ne on eri väristen kohdalla, niin silloin me vaihdetaan ne. Ja nyt taas punaista ajetaan, kunnes se törmää mustaan, ja keltaista ajetaan, kunnes se törmää punaiseen, ja vaihdetaan ne keskenään. Ja nyt jos me tämä ajetaan tämä niin kauan, että se törmää punaiseen, niin nyt ne meni ristiin nuo, ja silloin me tiedetään, että me voidaan lopettaa. Eli tämä oli vielä selkeämmin lineaarinen kuin äsken, koska tämähän maksimissaan toinen menee niin kuin karkeasti puolet ja toinen menee karkeasti puolet. Eli yhteensä tulee niin kuin molemmat menemään niin kuin koko pakan läpi. Mutta ei tarvitse niin kuin mitään mennä kahta kertaa. Eli tämä on niin kuin aika selkeä algoritmi tämän tekemiseksi. Selkeästi lineaarinen, mutta ei tietenkään pystytä menemään alle siitä, että niin kauan me joudutaan kulkemaan. Että jo, tämä loppuu ennemmin tai myöhemmin aina silleen, että nämä on niin kuin vierekkäin nämä, eli silloin jokaista korttia on katsottu kerran. Mutta tämmöisten miettiminen ja kokeileminen ja muuta, niin tämä olisi niin kuin sitä tärkeää aivotreeniä, mitä teidän pitää tehdä, koska ennen kuin ne näitä osaatte ajatella, niin sitä on ihan turha kuvitella, että sitä osaa kirjoittaa sitä koodia. Eli sillä ohjelmointi ykkösellä se näkyy tosi hyvin, että siellä on paljon, mitkä räplää sen koodin kanssa, kun ei ole vielä ymmärtänyt sitä ongelmaa. Ja ne ohjelmointi ykkösen ongelmat on aika helppoja, että siellä ei ole se ongelma vaikea, mutta tavallaan oikeassa ohjelmassa se ongelma on niin vaikea, että siihen koodiin ei voi tarttua ennen kuin ymmärtää se ongelman täysin, että mitä me ollaan tekemässä. Ja monesti ne ongelmat tuntuu aluksi niin kuin helpolta, mutta kun tämä rupeaa miettimään, niin ne ei olekaan sitten ihan niin helppoja, miltä ne näyttää. Joo, sitten kysyttävää. Miten se sitten olisi kirjoitettuna? Vase osoitin vasempaa reunaa, jos vasetin osoittaa punaista. No jotenkin se niin lähtee, ja jossakin toissa voi lukea, että vase osoitti oikeaan reunaan, ja toinen osoitti vasempaa ja oikeaan. No, mitä nimiä niistä käyttää nyt niistä osoittimista? Osoita vasemmalla kädellä vasempaa, osoita oikealla kädellä vasemman käe. Osoittamaan kortti, osoita oikealla seuraavaan korttiin oikealla. No tämä on se, missä ollaan menty sieltä reunasta päin, että varmaan sieltä löytyisi se päistä aloittaminen, kun etsisi. Seuraava päiväys, eli itse asiassa tuossa äskeisessä, mikä se nyt aina tulee sitten valitettavasti ekalle kohdalle, aakkosessa ekaa, niin tämä on hirveän tärkeä vaihe. Eli ennen kuin mitään algoritmejakaan mietitään, niin sitä ennen meidän pitäisi sitä ongelmaa niin kuin ihan vain joillakin kokeellisilla arvoilla katsoa ja miettiä, että mitä mä itse tekisin tässä tilanteessa. Ja tämä on niin kuin hyvä vaihe tässä. Eli katsottu, että jos meillä on 28. päivä 2., niin nyt riippuu kuluvasta vuodesta. Jos se on karkausvuosi, niin tuossa nyt ei tarvitsisi ihan noin tarkkaan vielä sanoa, tuossa riittäisi sanoa karkausvuosi ja jättää se karkausvuosi omaksi algoritmikseen. Mutta jos se on jos se on karkausvuosi, niin seuraava päivä on 29. päivä, muuten seuraava päivä on 1.3. Jos se on 31.12., niin seuraava päivä on tuommoinen. Jos se on marraskuuta, niin sitä hypätään joulukuun ensimmäiseen. Ja tuossa on nyt joku ajatuskatko. Eikä olekaan, sori. Eli tammikuun ekasta hypätään tammikuun 3. Rupesin ajattelemaan kuukausia amerikkalaisista. Että eli miettii sitä, että missä kohti me siirrytään miten. Ja tämähän on se kaikista normaalein tilanne, mikä niin kuin useiten tulee vastaan. Että me vaan yksinkertaisesti sitä päivämäärää, päivää kasvatetaan yhdellä. Mutta sitten meillä on näitä poikkeuksia, mitkä riippuu siitä, että rupeeko tämä päivä olemaan sillä kuun lopussa vai ei. Mutta tämä on tärkeä vaihe niin kun tehdä ennen kuin mitä algoritmia mietitään. No sitten meillä on se päiväys, tuossa sille on annettu jonkunnäköiset esiehdot. On olemassa tämmöinen ohmointitapa kuin sopimuspohjainen ohjelmointi, joka on sillä tavalla, että kun me tullaan johonkin aliohmaan, niin me sovitaan, että näillä muuttujilla täytyy olla tietyt arvot. Että se yksinkertaisesti se aliohma, sitä ei saa edes kutsua, jos ei sillä ole näitä arvoja. Eli tässä tavallaan sitä sopimusta on kuvattu sillä tavalla, että oletetaan nyt, että ne syötteet on tuolla sallituissa väleissä. Ja sen jälkeen meidän ei tarvitse niin kuin huolehtia siitä, että onko PP varmasti tuolla välillä. Siihen jää ihan tarpeeksi huolehtimista muutenkin. No sitten on katsottu, että jos PP on pienempi kuin 28, niin se on aika selvää pässinlihaa kaikissa tapauksissa. Eli tämä on se pahin tapaus. Kaikki muut tapaukset, niin sen kun kasvatetaan PP:tä yhdellä, ja se on valmis se kasvatus siinä. Sitten jos se PP on enempi kuin 28, niin silloin meillä jää siihen vielä joko tämä helmikuun mahdollisuus tai joku muu. Tarkista kuukauden maksimipäiväys, tai jos sama kuin maitopurkissa tämä päiväys, vaan se on sen kuukauden päivien lukumäärä. Tämä jää nyt pikkasen hämäräksi, millä tämä tehdään. Eikä siinä ole mitään pahaa, jos se jää hämäräksi, jos se olisi tehty tähän vielä kirjoitettu eri algoritmi, jossa lukisi, että miten tämä maksimipäiväys tarkistetaan. Mutta tämä jää tähän nyt epäselväksi. Eli tuo tarvitsisi enempi selitystä. Okei, se voitaisiin tehdä tänne omaksi algoritmisiin KK maksimi, sanotaan KK päivien lukumäärä. Ja se pitäisi sitten kirjoittaa auki, että mitä siinä tehdään, enkä sitä nyt rupea tähän kirjoittaa. Jos se päivä on pienempi kuin se maksimi, niin silloin selvittiin tällä, että kasvatetaan yhdellä. Jos se on yhtä suuri kuin se maksimi, niin jatka seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt tähän jäisi pieni ongelma tähän algoritmiin, jos tätä algoritmia luetaan niin kuin joku henkilö jotakin kirjaa, niin nythän tähän jäisi semmoinen vaara, että jos joku olisi antanut tänne päiväyksen 32, niin silloin meille kävisi huonosti, että eli vaikka meillä oli tämä sopimus tässä, niin 32 ei riko tuota sopimusta, koska siinä päivä on pienempi kuin 32 ja kuukausi on pienempi kuin 13. Eli se on tuo sopimuksen mukainen päivä, se on tuo 32. Ja nyt se 32 niin ei ole pienempi, ei ole yhtä suuri, ja nyt se pääsisi niin kuin koira veräjästä täältä se 32 läpi. Ja sen takia mä oon niin pelkuri, että mä yhtä suuruutta käytän aika vähän, jos mahdollista. Tietysti tuo koko päiväys on virhe tuo 32, että voisi miettiä, että olisiko täällä omaa kohtansa, että jos me ollaan tänne asti päästy valumaan, niin pitäisikö silloin ilmoittaa, että se päivämäärä on virheellinen. Javassa tai C-sharpissa esimerkiksi throw exception, illegal argument tai joku muu semmoinen. Mitä yhtä suuri yhtä suuri, pienempi tai yhtä suuri, niin silloin mennään kasvattamaan sitä. Tosin nytten, jos meillä ei siinä lue tämmöistä, että pienempi tai yhtä suuri, niin jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos algoritmi aina automaattisesti jatkaa seuraavaan vaiheeseen, niin silloinhan nämä jutut oli vähän turhia. No niin, eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan siinä kuukauden viimeisessä päivässä tuossa vaihtoehdossa tai tuossa vaihtoehdossa, niin nyt vielä pitää katsoa, että jos se kuukausi on 12, niin meille pienempi kuin 12, niin silloin vaan kasvatetaan kuukautta ja puotetaan päivä ykköseksi. Jos se kuukausi on 12, niin silloin me puotetaan molemmat ykköseksi. Jos meillä olisi vuosi käytössä, niin se vuosi kasvasi nyt tuossa kohti. Eli tuommoinenhan se karkeasti olisi se, mitä siinä niin kuin tehtäisiin. Ja ihan oikeasti, jos tätä tehdään koneella, niin pitää muistaa, että koneessa on olemassa valmiiksi päivämäärätyyppiä oikeassa elämässä. Me tietysti käytetään sitä päivämäärätyyppiä, mikä Linuxissa esimerkiksi on sekuntteja 1970 tammikuun alusta, on se Linuxin päivämäärä. Ja nyt kun meillä on tämmöinen yksi luku, niin semmoisella yhdellä luvulla on helppo laskea erotuksia. Ja nyt tästä Linuxin luvusta se on long intti, niin siitä tulee ongelmaksi, että se loppuu 2038, kun se loppuu. Sitten se menee ympäri se päiväys. Eli silloin on odotettavissa niin kuin mahdollisesti ongelmia. Onko sinne tulossa mitään korjausta sille, tiedätte? Niin, mutta meillähän on valtavasti Linux-ohjelmia, jotka ei välttämättä muuttua 64-bittiseksi. Että onko siinä niin kuin olemassa sellainen tilanne, että siinä käy jopa huonommin kuin vuonna 2000, milloin ennustettiin hirveitä ongelmia, mitkä sitten tarpeeksi aikaisin, kun siitä huhuttiin, niin ne oikeastaan korjattiin kaikki ja yksikään lentokone ei kääntynyt selälleen siinä päivämäärän vaihtuessa, niin kuin pelättiin. Joo. Just semmoinen vastaus, mihin siihen houkuteltiin, missä tulee paljon iffejä. Eli tuossa voisi taas tehdä samaa jutun kuin siellä aikaisemminkin. Eli aikaisemminkin, että nyt se kohta, missä mikä oikeastaan jäi äsken tekemättä, missä se yläraja tarkistetaan, niin hoidellaan se taulukolla se yläraja. Eli luetellaan taulukossa ne, mikä on minkäkin kuukauden maksimipäivä. Ja sitten siitä tuo äskeinen algoritmi kirjoittaa. Niitä ifejä nyt siihen tulee, sille ei oikeastaan voi mitään, että meidän pitää ottaa. No oikeastaan me voidaan tehdä niin kuin jopa aika huoletta tuota päivää kasvatetaan yhdelle, ja sitten katsotaan, että tuliko tehtyä väärin vai ei. Että se on yksi vaihtoehto. Eli jos mulla on vaikka 31.3., niin nyt tulisi 32.3., otetaan se maksimipäivä tuolta 31. Jos me kasvettiin yli sen rajan, niin silloin puotetaan päivä ykkösen ja kuukausta kasvatetaan yhdellä. Jos kuukaudet kasvoi liikaa, niin kuukaudet puotetaan yhdellä, ja jos on vuosia, niin kasvatetaan niitä eteenpäin. Jos me haluttaisiin karkausvuosi käyttöön, niin me voitaisiin tehdä tästä taulukosta semmoinen, että tehdään tähän taulukkoon kaksi riviä. Eli kerrotaan, että mitkä on ne päivät, niin kuin päivien määrät tavallisena vuotena ja mitkä ne on karkausvuotena. Tämän hyvä puoli olisi siinä, että nyt jos siellä tulee uusi EU-hallitsija, joka, eli sen takiahan tuolta helmikuusta puuttuu jotakin, kun Augustus halusi siihen oman kuukautensa sen 31. Eli se Augustus varasti sen helmikuun yhden päivän sinne elokuulle. Niin nyt jos tulee uusi EU-hallitsija ja tekee sitten samaan tempun jollekin toiselle kuukaudelle, niin meidän on tuossa helppo muuttaa sitä, että mikä meni mihinkäkin kohtaan. Ja sitten meillä voisi olla mietittynä niitä arvoja, mitä siinä tulee. Jos se välttämättä haluaa tehdä Javalla, niin se voisi olla sitä Javalla tämän näköinen, että meillä on Javalla kirjoitettuna se taulukko, joka tehdään just samalla tavalla kuin tuossa C-Sharpissa, eli tehdään taulukko, missä luetellaan nuo, ja nyt muistetaan sitten se, että tämä ensimmäisen indeksi on 0, vaikka se meillä kuvastaa tammikuuta. Eli sitten kun me puljataan tuon taulukon kanssa, niin korjataan siinä se. Tai sitten jotkut on keksinyt silleen fiksusti, että laitetaankin siihen ihan mitä tahansa tähän ensimmäiseen alkioon, ja sitten se ykköspaikassa oleva edustaa tammikuuta. Sekään ei ole tyhmä ratkaisu, koska se lisää vaan yhden intin tähän, ja ne ifit, mitkä tulee sen, tai ylimääräiset, mitkä tulee sen nolla-indeksin takia, niin niistä saattaa tulla enempi koodia kuin mitä tulee sitä yhdestä ylimääräisestä alkiosta täällä taulukon alussa. No niin, sitten meillä voisi olla alijohma karkausvuosi, ja me voitaisiin palauttaa, tämähän tehtiin muistaakseni tuolla ohmointi ykkösessä, eli se voisi olla vaikka tällä kertaa sinne alijohma, että se palauttaa nolla noista tavallisista vuosista ja ykkösen karkausvuosista. Eli siellä ohmointi ykkössä, kun tehtiin tämä karkausvuosi, niin se palautti true tai false muistaakseni. Mutta tästä saadaan nyt pieni etu, että tämä palauttaa 0 tai 1. No sitten tämä varsinainen lisäpäivämäärä. Meillä on nyt semmoinen ongelma tällä hetkellä, että sekä C-Sharpissa että Javassa, että me ei osata muuttaa noita muuttujien arvoa. Mä en voi tehdä semmoista aliohmaa, missä olisi lisäpäivämäärä ja parametrina tulisi int pp.kk.vv, niin mä en saisi muutettua niitä, koska parametrin välitys on arvopohjasta. Kattokaa se ohjelmointi ykkösen parametrin kutsumisnäytelmä, niin miten se parametri oli arvopohjaisia. Eli mä lapulle kirjoitin sen tuloksen ja annoin sen lapun kaverille, ja sen jälkeen se lappu oli kaverilla, ja vaikka se teki sille mitään muutoksia, niin mä en sitä enää mitään tiennyt. Eli mä en voi muuttaa arvoja. Sen takia tässä on tehty tämmöinen huijaus, että tämä päivämäärä on tässä vaiheessa vielä elämää kuljetettuna taulukkona, jossa on kolme lukua. Eli kolmepaikkaisena taulukkona, eli siellä on. Ja sitten mä oon ne taulukoindeksit täällä tehnyt vakioksi valmiiksi, että nollaindeksit siinä päivämäärä taulukossa tarkoittaa päivää ja ykkösindeksi tarkoittaa kuukautta ja kakkosindeksi tarkoittaa vuotta. Ja nyt tehdään se, mikä mun algoritmissa oli, eli sanotaan sille meidän päiväykselle, että kasvatetaan yhdellä sitä pp-paikassa olevaa taulukoarvoa. Eli nyt jos tänne olisi tullut vaikkapa jos tänne olisi tullut vaikkapa nytten 31.2.2016, niin ihan raakasti ei tuo ole hyvä luku. Pistetään karkausvuosi, onko tänä vuonna karkausvuosi? On. Eli pistetään tuohon 29.2. Noin, se on laillinen päiväys. Eli kasvatetaan tätä ihan kylmän viileästi yhdellä, eli otetaan tästä, tämä on nyt tuo PVM-niminen taulukko. Eli PVM-nimisen taulukon paikassa PP oli nolla, eli siellä oleva arvo, voi ei, elää nyt temppuille. Sitä kasvatetaan ihan kylmän viileästi yhdellä, ei mietitä se enempää. No sitten käydään kysymässä karkausvuosi aliohmalta, että otetaanpa sitä vuoden täältä, eli tämä 2016, eli vuosipaikaisessa taulukosta oleva arvo, eli vuosi oli 2, indeksit meni 0,1,2. Siitä oleva arvo, kysytään karkausvuosi aliohmalta, että mitä se sanoo, se palauttaa meille tällä kertaa ykkösen sieltä, eli kertoo, että meillä on karkausvuosi. Ja nyt mun ei tarvitse ifitellä sen karkausvuoden kanssa mitään, koska nyt seuraavaksi mä valkkaan tästä taulukosta joko rivin 0 tai rivi 1. Eli sen takia se mun karkausvuosi aliohma palautti 0 tai 1, niin mä voin suoraan sillä tiedolla valita tältä oikein rivin tästä taulukosta. Eli sitten mennään seuraavaksi kysymään sieltä päivien lukumäärät, kysytään tuolta kuukauden pituudet taulukosta, otetaan sieltä rivi KV, eli KV on nyt 0 tai 1, eli otetaan se eka rivi tai toka rivi sieltä. Ja sitten sieltä otetaan sarake, joka on tämän päiväyksen KK, eli tässä tapauksessa 2, paitsi sitä kakkosesta otetaan 1 pois, eli 1, eli otetaan sitten, nyt KV oli 1, eli otetaan tuo luku tuolta tällä kertaa, ja se on 29, ja sitten katsotaan, että jos ollaan enempi kuin se, niin pistetään päivä ykköseksi ja kuukautta 1 lisää. Sitten katsotaan, että jos kuukausi kasvoi liian isoksi, niin laitetaan kuukausi ykköseksi ja vuoteen 1 lisää. Eli nyt tämä teki sitten meillä sen algoritmin javalla, tätähän ei siinä pyydetty. Ja sitten siihen voidaan heittää hirveä määrä testejä. Tässä kohti on käytetty esimerkkinä tämmöistä taulukkomuotoista testaamista, mikä se COM-test antaa mahdollisuuden, missä se menee ylivoimaiseksi nyt niihin muihin testaussysteemeihin verrattuna, koska tämä ilmaisuvoima on ihan eri kertaluokkaa kuin se kirjoitella niitä assert equalsia, mitä katsotaan huomenna, jos ehditään katsoa. Joo. Mutta siitä saatte esimerkiksi sieltä Javalla tehtynä ohjelman. Sitten meidän piti kirjoittaa kertoma, ja siinä oleellisia kirjoittaa oli se aliohjelma, eli tämä kertoma piti kirjoittaa do while sille mukalla, eli tuossa on ensiksi otettu pois tuo vaihtoehto, jos n on nolla, niin se on sopimus, että nollan kertomaa ykkönen, se on hoidettu pois siitä, koska jos se päästettäisiin tänne silmukkaan sillä nollalla, niin se antaisi väärän tuloksen, ja tämä on nyt se ero, mikä do whileilla ja whileilla on erona, että tätä ehtoa ei tarvitse kirjoittaa siinä while-silmukassa, mutta tässä se on pakko kirjoittaa, jos se halutaan toimimaan oikein tuolla nollan tapauksella. No sitten tulos edellä on tulos. Tuota ei varmaan olisi tarvinnut edes alustaa tuota tulos edellä, koska siihen ei viitata tuohon nollaan koskaan ennen kuin sitä käytetään. Tulos on tulos kertaa kasvu. Kasvuun lisätään yksi lisää. Eli tämä kasvu on nyt se, millä luvulla se kerrotaan. Ja nyt jos oltaisiin oikein tarkkoja, niin välttämättä tuon kasvu ei tarvitsisi olla edes ykkönen, koska ykkösellä kertominenhan ei muuta tuota tulosta, joka on alustettu ykköseksi tuossa. Tota mä ihan ymmärrän, että while tulos eri suuri kuin n kertaa tulos edellä. Eikös tässä riitä ihan, että niin kauan tätä tehdään, kun kasvu on pienempi kuin n, niin tätä tehdään. Katsotaan, vaikuttiko se testeihin. Expecti 6 vuosi 2. Mikä tässä nyt meni pieleen, mitä mä tein? Tulos edelläkään mä en niin kuin tarvitsisi mielestäni mihinkään. Se voitaisiin siitä syödä pois. Eli ekalla kierroksella, jos mä tuun sinne kolmosen kanssa, niin joo, koska tuo kasvatus tehdään tuossa kohti. Noin, ja nyt se menee läpi testeistä. Eli tämä on testien tarkoitus, että niiden ansiosta uskaltaa koodia refaktoroida, eli sitä sai nyt aika paljon siistimmässä, kun sitä sai muutaman sijoituksen ja muuttujan pois. No, tämä oli tässä tehtävästä vasta puolet, eli toinen puoli tehtävästähän oli sitten tehdä sille pöytätesti. Pöytätesti, eli niin kuin todistaa se ilman ajaamista toimivaksi. Eli lähdetään sieltä sitten sillä tavalla, että luku on kutonen, paitsi että sen nimi on nyt n tässä tapauksessa, eli tässä pöytätestissä tämä olisi oikein saanut olla, onhan se nyt sama ihmisen on. Eli samoja nimiä käyttää kuin tuolla. Eli jos me tullaan kutosella sisään, ja sitten tässä pöytätestissä ehkä ei kannattaa muuten pistää tuo highlight päälle, koska tällä highlightissa voi tehdä sillä tavalla, että pistää tuon päällekirjoitustilan päälle, niin näitä on helpompi silloin rikkomatta tehdä. Eli muuttujan arvoa muutetaan vaan silloin, kun siihen oikeasti on sijoitus. Jos jossakin olisi sijoitus, että n on 6, niin silti me voidaan tänne pöytätestiin kyllä laittaa 6. Että me nähdään, että tuossa kohti sen sijoitettiin taas 6, mutta ei se muuttunut miksikään siinä. Tässähän meillä ei koskaan sijoitettu, eli on ne, noin. Eli eka kierroksella kasvatus on 1, tulos on 1, ja sitten toi oli vähän, mä pilasin sen, mä en voin suoraan verrata sitä, eli nyt tällä kertaahan mulla oikeastaan se kysymys, minkä mä siihen silmukan loppuun laitoin, niin oli, että kasvu on pienempi tai yhtä kuin n. Kasvu pienempi tai yhtä kuin n. Niin. Se on pienempi kuin n, joo. Tuossa oli tuo tulos on tulos kertaa kasvu, eli tuossa kohti meillä voisi lukea, että tulos on tulos kertaa kasvu. Meni vähän naapurisarakkeelle. Joo, tulisi tuohon kaikkiin, paitsi sitten tällä viimeisellä kierroksella meille tulisi tuonne ei-lopulta. Ja sitten itse asiassa taitaisi tulla vielä yksi kierros lisää. Mutta sillä me voidaan katsoa, että se toimii tuossa tilanteessa. No sitten siinä vähän pyydettiin, että pöytä testataan 0, 3 ja 6, ja mä en tiedä hukkasinko mä tähän johonkin, mutta tässä on nyt vaan 6 testattu, eli tässä saisi oikeastaan olla testit vielä sille, että se myös toimii 0 tapauksessa, koska sen 0 tapauksenhan pitäisi lähteä tuossa kohti pois. Tuossa kahden, tämä ei ole oikein pöytätesti, tämä nyt on muuten vaan kertoman tutkimista. Eli tästä puuttuu se askel kerrallaan, se huolellinen läpimeneminen, millä niin kuin voi paljastua niitä virheitä, mikä siihen algoritmiin saattaa jäädä. No tuossa on testattu se, että n on 0, i on 1. Se on vähän algoritmisilla eri. I on 1, tuo summa on vähän huono muuttuja, koska kertolaskun tulos ei ole summa, vaan se on tulo tai joku muu, että tuo muuttuja olisi voinut olla erilainen. Ja onko i pienempi tai yhtä kuin n on, ja sitten me ollaan tultu jotenkin toiseen tilanteeseen, pitäisi mennä katsomaan mikä se on, mutta oleellista on se, että tässä on nyt oma testi sille 0 tapaukselle, tässä on niin kuin ihan tyhjää, välissä alkaa uusi testi 3. syötölle, ja sitten tuossa on unohtunut vaihtaa tuo numero, eli tuo on sitten ollut testi tuolle 6. tapaukselle, missä pitäisi tulla se 720. Niin silloin se on testattu niillä kaikilla arvoilla. No sitten sama asia tuolle Wiles-ilmukalle, samat tarinat, minkä sanoin siitä ekaa tehtävästä, sisentäkää huolella, kattokaa, että se sisennys on kivan näköinen siinä, eli n on 0, se olisi varmaan tuolla tasolla. Sitten tuossa on tuo sulkumerkki, tuossa saisi olla tyhjä, että se on kivempi lukea. Tuo väli sisennetään täällä highlight-muodossa tai sitten siellä Eclipsissä, niin te voitte sisentää, kun maalaatte jotakin ja painaa Ctrl-I siellä tai täällä tappia. Noin. Ja sitten muuten tälle on lyhenne, jos haluaa, niin se voi kirjoittaa näin niin kuin on kirjoitettu, mutta voi kirjoittaa myös näin, että tulos kertaa on i, eli tämä tekee sen, että se olemassa olevan tuloksen kertoo tuolla i-1. Ja tämä on lähtenyt ylhäältä päin laskemaan. Ja nyt mä en ole ihan varmaa, että päästäisikö me näistä i-1 vähän eroon tässä, jos tehtäisiin semmoinen juttu, että laitettaisiin tässä aluksi, että i on n-1, niin nyt meidän ei tarvitse sitten koko ajan laskea tuossa i-1. Ja ajetaan testit, että se menee tuon muutoksen jälkeen läpi. Taas möhliin jotakin. While i, tuo yhtä suuruus varmaan pitää olla nyt sitten tuossa mukana. Ei se auta, mitä mä möhlin siinä, kun menin tolleen muuttamaan. Eikä kun mä en ottanut tuosta pois sitä, ei sitä yhtä suuruutta tarvii, kun mä en ottanut tuosta pois sitä i-1. Testi piti ajaa. Noin. Eli tavallaan turha tehdä tuossa koko ajan i-1, jos se voi järkätä aikaisemmin sen laskun sinne. Niin silloin joka kierros säästetään yksi lasku sieltä. Eli näillä voi äkkiä kerätä sinne montakymmentä prosenttia sitä koodin nopeutusta, kun vähentää niitä turhia laskuja sieltä. Ja tämä nyt, tämä i on i-1, niin tämähän saa kirjoittaa näin, tämän saa kirjoittaa i-1, tai saatte kirjoittaa i+(-1), tai saatte kirjoittaa i-, tai saatte kirjoittaa -i, että kaikki tekee samaa asiaa. Ainoa ero siinä alkuperäisellä muodolla oli se, että nämä miinusmiinukset tekee vain aina yhdellä vähennykset. Jos halunnut kahdella vähentää, niin silloin se alkuperäinen muoto tai sitten se i-miinus on yksi, niin olisi ollut helpompi vaihtaa sitä, että mitä vähennetään. Että ihan makuasia, minkä tuohon laittaa, ei vaikuta tulokseen. Joo, ja sitten samalla tavalla pöytätestit sitten tällekin ja katsoo, että se toimii kaikissa tilanteissa. Tämän testin voisi välttää tässä, kun tuon pikkasen eri tavalla tekee tuon silmukan, eli nyt se vaili-ansiosta me pystytään järkkäämään sillä tavalla, että meillä ei tarvitse tätä ylimääräistä ifiä olla tuossa, jos se tuntuisi hyvältä. No niin, sitten piti taulukoihin sijoitella jotakin. Eli jos mä haluan, no tehdään täällä koe, eli joku haluaisi tuohon laittaa jotakin. Eli tämä nenä lähinnä oleva taso on nolla, niin miten sanotaan, että laitetaan tuohon korttiin vaikka patajätkä, mikä olisi sen indeksit. Sassie. Tuohon kohti mä haluaisin laittaa patajätkä, miten mä sanoisin sen. Eli se on tuolla tasolla 2, eli jos tämä nenä lähinnä oleva taso on 0 ja tuo seuraava taso on 1 ja seuraava taso on 2, niin se olisi kakkostasolla. Ja sitten sen sarakkeessa rivillä 0, 1, 2, 3 rivillä ja sitten sen kolmannen rivin 0, 1, 2, 3 sarakkeessa. Ja sitten sinne sijoitetaan se, mitä, ja sitten se tietysti se muuttujan nimi siihen eteen, ja sitten sinne sijoitetaan, mitä sijoitetaan. Eli tuolla dimensiomäärällä ei ole mitään väliä, kun aina yksi hakasulku ottaa sieltä niin kuin sen yhden dimension, että sen dimension näin moneen tee. Jos mä olisin näitä piirtänyt rinnakkain monta kappaletta, näitä tämmöisiä kolmeulotteisia korttipakkahässäköitä, niin silloin siinä olisi 4 hakasulut. Ja silloin se vasemman puolesi hakasulku sanoo sitä, mikä niistä rinnakkain piirretystä valitaan ensiksi. Ja silloin jokainen hakasulku vaan valkkaa niin kuin yhden pois sieltä. Et se ei ole mitään muuta kuin osoite. Eli jokainen osaisi kerrostalossa teille sanoa osoitteen jollekin ihmiselle, kun me piirretään sinne tämmöiset. Ja tämä ei ole taatusti yhtään vaikeampaa nämä taulukot, kun ei tahallaan kehitä niistä itsellensä mitään ongelmaa. Ja sitten meillä voi olla se, että tämä indeksi onkin muuttuja. Eli se on sitten, kun me tehdään silmukkaa, niin tuo indeksi on muuttuja, mutta siinä ei niin kuin, mä en oikein tiedä, miksi sitä tahallaan tehdään välillä itsellänsä vaikeampaa kuin se onkaan. Näitä sääntöjä piti sieventää. Tässä on pikkasen oijottu, siellä on niin kuin lopputulos olemassa, se olisi ihan kiva. Muistakaa, että yliopistossa kun olette, niin se vaiheet, millä olette päässyt, niin se on monesti tärkeämpi kuin lopputulos. Eli tässähän se ensimmäinen lähtökohta on meillä, kun me lähdetään tuosta kohti liikkeelle, niin ensimmäinen lähtökohtahan meillä on se, että tämä on hyväksytty, jos ja vain jos ei ole tuolla tavalla. Tuo 2S tarkoittaa matematiikassa, että se on niin kuin ekvivalenttia tuo, koska ilman sitä ekvivalenttiutta mä en voi sitä eitä heittää niin kuin puolelta toiselle, että no niin. Eli ei tuolla tavalla. Ja nythän tämä vaikuttaa, että ei tämä ole kyllä kovin selkeästi sanottuna, että jos ei ole demopisteet alle jotakin. Ja nyt me voidaan käyttää sitä monistessa olevaa demorganisääntöä tuossa hyväksi. Eli siirretään se ei näiden jokaisen yksittäisen ehdon eteen. Eli otetaan tuo, siirretään se ton eteen. Ja silloin kun me siirrettiin se ei tuohon eteen, niin silloin piti tämä muuttaa päinvastaiseksi. Ja siirretään se ei, eli ei tuli jokaisen eteen ja joka kerta kun se ei tuli sinne, niin tuo muuttui päinvastaiseksi. Ja pienempi päinvastainen on suurempi tai yhtä kuin, tai siis tehdään se vielä yhtenä askeleena, eli ei VK noin ja ei summa pienempi kuin 12. Ja nyt me voidaan sitten nuo eit viettää sitten jotenkin järkevästi tuossa, eli ei pienempi demopisteet alle 40, niin sehän on paljon nätimmin sanottuna, että demopisteet on suurempi tai yhtä kuin 40. Ei välikokeista alle 6 on sama kuin, että välikokeista on 6 tai enempi. Ei summa pienempi 12 on sama kuin summa suurempi tai yhtä kuin 12. Eli Täällä on vähän optimisti ollut tämä, joka on halunnut kurssista päästä läpi. Eli se on sitä mieltä, että hän pääsee kurssista läpi, jos valikokeista saa yli 6 pistettä. Se riittää yksistään. Eli pelkkä se, että välikokeista on yli 6, niin ei riitä. Tai demopisteet on yli 40. Eli nythän tämä tarkoittaa sitä, että ei kannata tehdä muuta kuin se yksi demopiste. 40% per kerta niin pääsisi kurssista läpi, ja sitähän se ei ole. Eli tuossa se De Morganin käyttö oli siinä pettänyt, että silloin kun tämä ei vietiin tuonne sisälle, niin ei ollut niitä operaattoreita vaihdettu päinvastaiseksi. Ja millä sen De Morganin todistaa, niin se on nyt silleen ihania todistuksia, tämmöiset binääri boolean logiikan todistukset, koska te voitte luetella kaikki vaihtoehdot läpi ja katsoa, että kaikissa vaihtoehdossa niin kun pätee se alkuperäinen muoto ja se uusi muoto. Eli täällä se todistus on paljon helpompaa kuin jatkuvassa matematiikassa. Sitten seuraava väite oli, että ei lennä kapakasta, jos ja vaan jos kello on noin. Eli sille se ensimmäinen muutos on se, että se ei siirretään tänne. Eli lennä ulos kapakasta, jos ja vaan jos kello alle 4 ja selvinpäin. Ja sitten se seuraava muutos, eli tämä oli se De Morganin kaavalla tehty. Ja sitten se seuraava oli sitten se, että tämä ei viiän tänne sisälle, eli ei kello alle 4. Ja, tai kun se vietiin se ei tuonne sulkujen sisälle, niin operaattori päinvastaiseksi tai ei selvinpäin. Ja nyt sitten tulee riita, mihinkä en lähde mukaan ollenkaan, että kello suurempi tai yhtä kuin 4, niin silloin lentää ulos. Mutta mitä on sitten tuohon ei selvimpää, että viiäänkö siihen tuo ei johonkin sisään vai ei, että onko se nyt 1 vai 2 vai 3, että 3, että monta pitää olla ottanut, niin mä jätän sen tuolleen nyt tuohon, niin, koska se ei välttämättä ole sama kuin umpihumalassa. No sitten tyypillinen Microsoftin tapa pistää tuote markkinoille, eli väite on, että tuote voidaan pistää markkinoille, jos ei ole vikoja alle 60, ja sitten se kestää se tuote 5 kuukautta, eli siitä se ensimmäinen vaihe on taas se De Morgani, eli not siirretään molempien sisäehtojen sisälle ehto päinvastaiseksi, noin, ja sitten siitä seuraava on sitten sieventää tuo, eli not tuo niin on pienempi tai yhtä kuin 90, ja not tuo toinen on sitten kesto suurempi tai yhtä kuin 5 kuukautta, ja nyt tässä niin kuin näkyy tavallaan tämän sieventämisen hyöty, että tästä ei ehkä välttämättä niin helposti näe se, että milloin tuote meni markkinoille, ja nyt me nähdään, että tuote menee markkinoille, jos vikoja on alle 90%, eli tarkoittaa, että jos siellä on 10% vikoja, niin se voi mennä markkinoille, tai jos se sattuu kerran kestämään yli 5 kuukautta, niin silloinkin se voidaan pistää markkinoille, ja nyt ehkä huomaa, että välttämättä se raja ei ollut tarpeeksi tiukka tuossa, vaan jotakin pitäisi parantaa. Kello alle 7 tai 100 ja sumua, eli tässähän me käytetään ensimmäisenä osittelulakia, mikä sanoo, että me voidaan ottaa yhteinen tekijä, eli normaalista elämästä tuttu teille on periaatteessa tämmöinen, että 3 × 4 + 5, niin tämähän on sama kuin 3 × 4 + 3 × 5, eli tavallaan jos me mennään tästä tuonne vasemmalle päin, niin tämä kolmonen otetaan yhteiseksi tekijäksi. Eli nyt meillä on sama tilanne tässä, että meillä on täällä kello pienempi kuin 7 molemmissa ehoissa, niin se vastaa tavallaan 3 tuossa. Eli me voidaan ottaa se kello pienempi kuin 7 sieltä yhteiseksi tekijäksi tuossa ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten sille tulee joku operaattori 100 ja ei sumua. Nyt vaan pitää miettiä, että kumminko päin tämä menee tuossa. Eli tuossa roolissa on tuo tai on niin kuin kertomerkkinä, eli tai vastaa kertomerkkiin meille tuossa. Eli sitten tuohon kohti tulee se sama, mikä tuossa oli, ja tuo ja on tuossa plusmerkki roolissa tavallaan tuossa laskussa. Ennen kuin mä otan tuon, niin tuon ottihan pitää tuossa kerran käydä tekemässä. Eli yksi välivaihe multa jäi sitä pois. Eli tuo notti tuossa suoritetaan, niin silloin me saadaan, onko se vielä ne sulut niin pitkällä, eli notti tuohon tai, ja notti tuohon, not ei sumua, ja sitten lasketaan sieltä se not kello pienempi kuin 7, niin saadaan kello pienempi kuin 7, not ei, eli 2 kertaa kun valehellaan, niin silloin se jää noin päin, ja nyt sieltä löytyy selkeästi se yhteinen tekijä, ja tuo merkki tuossa samaistuu tuohon ja-merkkiin, eli silloin se ja-merkki jää näiden välille, ja sitten, ja nyt sieltä se ei-sumu oli lähtenyt pois, kun se tehtiin oikein, ja nyt sitten tuo näiden keskenään välissä oleva, eli tuo tai on tavallaan niin kuin tuo kertomerkki tuossa, eli se tulee sitten tuohon kohtaan, ja silloin tämä ehto on mennyt tuolla tavalla, että saa lähteä kotiin, jos kello on alle 7 tai 100 ja sumua. Ja samalla tavalla tuo viimeinen ehto tuolta, että onkohan tuokaa oikein. Eli kotia saa lähteä, jos pimeä ja kylmä. Eli siitä, kun tehdään yhteinen tekijä, niin nyt siinä on tuo tai on se plusmerkin roolissa oleva osa tuossa osittelulaissa, eli me otetaan sieltä pimeä yhteiseksi tekijäksi, ja sitten meille jää sulukuihin kylmä ja pelottaa, ja nyt katsotaan vaan, mitkä ne on ne operaattorit, mitkä siihen jää, eli tuossa oli plussa, niin se menee tuonne väliin, ja tuossa meillä oli tuo kertomerkki tavallaan, niin se tulee sitten tuohon kohtaan, se vastaava operaattori, noin. Eli ei se ihan sama, plussan kohdalla oli tai. Eli ei se ihan sama ole kuin mikä tuo väitetty vastaus, että ihan oikein nämä ei tuossa tapauksessa mennyt. Mikä? Älä heiluta. Siis ota tuosta niinku ton kolmosen, niin se on tuo pimeä tuossa. Ja sitten, millä nämä on yhdistetty toisiinsa, nämä samanlaiset, niin tässä se on kertomerkki. Eli se kertomerkki tulee tuohon. Kertomerkki tulee tuohon, sitten tulee sulut. Niin siis tästä puuttuu sulut. Niin tuosta puuttuu sulut, ja silloinhan se on ihan eri asia, koska se sanoo, että pimeä ja kylmä. Ja sitten pelkkä pelottaminen riittää kotiin lähtemiseen. Ei se nyt ole pimeä tai kylmä tai pelottaa, että kyllä se nyt pitää kotia lähtemiseen pitää olla pimeätä. Siis se on nyt ehdoton vaatimus, että pimeä pitää olla. Ja sitten riittää, että on kylmä tai pelottaa, että niin kuin viikko sitten maanantaina riitti ihan se kylmyyden määritelmäksi, mikä silloin oli, että silloin sai lähteä kotiin. Tänään saa lähteä, jos pelottaa, kun siellä ei ole enää kylmä. Niin. Noin. Voi ei, tämä meni vähän hitaasti. Missä kohti mä olin niin hidas? Tuo ei mennyt yhdestäkään testistä läpi, että tulee index out of rangea. Sanna. Ei kun silloin oli niin hirvittävästi näitä substringeja ja muuta siellä, että ei kestä noin montaa substringiä. Ei, ihan väärä tehtävä. Vitsi, kun tämä hyppelee tämä tehtävä tässä. Vaihda etu- ja sukunimi. Katsotaanpas nyt, meneekö tämä testistä läpi. Ei se tarvii noin montaa noita, mutta vähemmälläkin. Eli vaihda suku ja etunimi. Eli nyt jos me syötetään tälle aliohmalle ankka aku, niin tämän aliohman pitäisi katkaista sen välilyönnin kohdalta. Eli ottaa siitä tuossa sukunimen jälkeen välilyönti ja sitten pistää ne päinvastaiseen järjestykseen. Eli tämä erota työntää sieltä pihalle. Eli teillä oli valmiina annettuna täällä aliohma, missä se aliohma nyhvää. Onko se tuolla näytä koko koodi? Eli täällä oli valmiina annettuna tänne aliohma, joka tekee tällä tavalla, että tällä tavalla, että kun sinne viedään joku string builderi ja sanotaan, että erota se välilyönnin kohdalta ja sitten lähdetäänkö vasemmalta vai oikealta etsimään sitä, niin nyt jos sinne viedään 1, 2, 3, niin silloin se antaa pihalle ykkösen sieltä ja sitten tämä jono jää sen jälkeen 2 ja 3. Eli näissä ei tarvitse kutsua tuota erota kuin kerran nyt, niin se antaa siltä meille pihalle se, mitä tarvitsee. No niin, eli vaihda etu- ja sukunimi, kummassa mä olin äsken, vaihda suku- ja etunimi, tämä on helpompi. Eli merkki on välilyönti, siitä ei ole pakko tehdä omaa muuttujaa. Uusi nimi, eli nyt kun sieltä on otettu irti tuo, nyt kun sieltä on otettu irti se sukunimi, eli tuon erotan jälkeen meillä on sukunimessä esimerkiksi tuossa tapauksessa palo, ja sitten uusi nimi on sitten se etunimi. Mistä se etunimi on tällä tempastu? Se on tuo alkuperäinen string builder. Mutta voiko siihen string builderiin liimata nyt tyhjän? Ehkä se string builder sitten muuttuu tuu stringiksi tuossa kohti ihan itsekseen. Eli sitten uusi nimi on se, mitä tuonne etunimeen jää jäljelle. Ja siihen liimataan välilinti ja siihen sukunimi. Sitten se on tuossa vielä trimmattu sen takia, että jos se etunimi sattuisikin olemaan pelkkä tuo pele, niin siinä tapauksessa tuo erota antaisi sieltä, että sukunimi on pele ja nimeen jäisi tyhjämerkkijono. Ja nyt kun me liimataan sitten yhteen tyhjämerkkijono välilyönti sukunimi, niin sitten tulisi välilyönti pele. Ja sen takia se on tuossa trimmattu. Ja nyt mä en ole ihan varma, että tarvitaanko tätä ehtoa tässä mihinkään, koska mä nyt luulen, että mä voisin ton rikkoa semmoisella testillä, että mä sanoisin, että jonkun nimi on A, niin senhän vaihettukin nimi pitäisi olla A, koska peleistä tulee pele, niin A:stakin pitäisi tulla A, ja mä väittäisin, että tuossa kohti se ei mene oikein. Joo, eli tuo testi menee väärin siinä, elikkä tuo ehto on tuossa ihan tarpeeton. Eli palautetaan kylmän viileästi tuo koko nimi. Noin. Ja toisaalta, jos meillä tuo koko nime ei sen pitemmälle käytetä, niin tässä voisi yhtä hyvin lukea suoraan, että retun uusi nimi, koska me oli sijoitettu koko nimi jo uusi nimi.trim, niin me voidaan suoraan sijoittaa se tuohon. Toisaalta me voitaisiin olla vielä ilkeämpiä, eli me on sanottu, että uusi nimi on tuo, niin mä voisin tuonkin laittaa suoraan tuohon kohtaan, noin. Eli sanoa, että mä liimaan nuo yhteen ja trimmaan sen ja palautan sen, mitä siitä tulee, ja sen pitäisi mennä sitten yhtä lailla noista testeistä läpi. Ja ainoa ero sitten, mikä tuossa vaihda etunimi ja sukunimi, niin on sitten se, että se menee muuten ihan samalla tavalla. Tässä tulee tuo, että tuo else oli siellä turha. Eli nyt ainoa on, että me sanotaan tuossa kohti, että eti sitä välilyöntiä lopusta päin. Eli nyt kun me tullaan Jukka-Pekka Palon kanssa, niin se lähteekin sitä välilyöntiä etsimään täältä päin ja sitten antaa pihalle tuon Jukka-Pekka sieltä siihen etunimiosaan, tuo ensimmäinen erotakutsu. Ja sitten sit ne liimataan toissijärjestyksessä yhteen ja siltä varulta, että sillä olisi pelkkä pele, niin trimmataan sieltä pois turhat välilyönnit. Ja tosissaan tuon merkkimuuttujan tuosta voi heittää huitsin nevaskaan, koska sitä ei välttämättä tarvitse. Eli sen voisi sanoa suoraan tuossakin, jos haluaa. Niin silloin se on aika lyhkäinen. Ja silloin tuo toinen on periaatteessa ihan samaa, paitsi tuossa lukee true. Ja siihen teillä liittyy ensi kerran yksi demotehtävä, että nyt tähän tulee kaksi täsmälleen samanlaista aliohmaa, että pystyisikö nyt tekemään vain yhden aliohman, mikä hoitaa näiden kahden homman. Sieltä mun mallin vastauksesta voitte katsoa se eroon. Joo. Lopetetaan tämä demoryhmä, kun meni yliajalle. Katon seuraavassa ryhmässä noita, jos ehin. Jos se ehin, niin Ne on ne mallivastaukset siellä katsottavissa. Ja huomatkaa muuten nyt, että nyt teillä pitäisi olla se, nyt teillä pitäisi olla se tota view siellä, eipäs olekaan. Mäpäs muuten talletan tuon ja kukaan ei sanonut, että se view ei teillä näy siellä, mutta hetken päästä näkyy. Eli tohon laitetaan, että talletetaan nuo mun fiksit tohon, niin. Eli manakoijaasta tämä vähäsen ja laitetaan tänne oikeus, että anssereiden katseluoikeus on ryhmällä OHJ 2 kevät 16. Noi, eli nyt jos refressaatte sen, demosivun, niin teillä pitäisi olla siellä nyt ylimääräinen linkki, mistä voitte niitä vastauksia katsella. Eli pääsette samaan kuin minä, ja jos haluatte ne mun mallivastauksia ajella, niin silloin kun etitte tota täältä vaikka mun nimellä, niin saatte ne mun mallivastaukset noihin tota ajettaviin kohtiin. Vaikka tähän näin, niin tulee sitten, puhun vähän pötyä, eli nyt kun mä oon pistänyt fiksin johonkin, niin tässä onkin näköjään semmoinen, että tämä on tuo yhteisjuttu, eli tuo on se mun mallin vastaus siitä, kun ei mennä semmoiseen, missä on jonkun toisen kanssa tehty se, mutta ne on ne mallin vastaukset siellä täälläkin sitten, mistä ne voi sitten Eclipsen halutessaan kopioi sillä tavalla, että klikkaa tuota Java-sanaa, niin sinne rivinumeroita, niin tänne voi sitten kopioida sitä Javaan semmoisenaan. Joo, kysyttävää.